Доброго дня, шановні колеги, шановні члени комітету. Всі запрошені. По-перше, я хотів би подякувати за плідну екскурсію, яку ми побачили. І я хочу запропонувати відкрити засідання комітету з питань транспорту та інфраструктури. На сьогоднішньому засіданні у нас присутній заступник міністра інфраструктури Ющенко Олег Олександрович. Я починаємо засідання офіційно. На нашому засіданні присутня більшість членів комітету, тому засідання комітету вважається правочинним. Інформую вас, що ведеться стенограма засідання, тому велике прохання представлятися перед виступом. Вам всім розданий порядок денний. Я прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримався? Я вибачаюся. Пропоную наступний регламент проведення. Доповідь учасника до 5 хвилин, співдоповідь до 3 хвилин і виступ до 3 хвилин. Слово надається Рябікіну Павлу Борисовичу, генеральному директору ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль». Будь ласка.
Дякую. Шановний Юрій Григорійович, шановні народні депутати, шановні присутні. Перш за все, я хочу подякувати, привітати вас на території міжнародного аеропорту Бориспіль та подякувати за те, що вперше на моїй пам'яті відбувається засідання, яке присвячене авіаційним проблемам, тому що ці проблеми визріли, вони відомі і вони потребують свого рішення. Я трохи займу вашої уваги маленькою презентацією. Може, вона здасться странною, але ж я вважаю, що це ті цифри, ті дані, які потрібно знати кожному і які дуже можуть стати на нагоді при подальшій дискусії щодо судів авіації. Будь ласка. Україна є країною, яка розвивається і зміцнює економічні зв'язки. Авіація є мировим драйвером і кожна розвинута країна має свій авіаційний хаб. Ці хаби є тим драйвером, які стають десь регіональними драйверами розвитку, десь драйверами розвитку країн. Останній приклад – це Стамбул, де держава зробила дуже великі поступки і создала такий інвестиційний клімат, що зараз аеропорт в Стамбулі, який відкритий, планує обслуговувати вже спочатку біля 100 мільйонів пасажирів і за 3 роки повинен генерувати більш ніж 5% ВВП. Я хочу звернути увагу, що один аеропорт з прилеглою інфраструктурою у Туреччині планує генерувати біля 5% ВВП. Це дуже важливо для розуміння того, що аеропорти – це взагалі дуже важливий драйвер економіки. Наприклад, державний аеропорт Бориспіль має 4 тисячі співробітників і 16 тисяч робочих місць, які создані на території аеропорту. А це і податки, це і робочі місця, і це і є те, на чому розвивається і зростає економіка. Наступний слайд, будь ласка. Коротко, що таке хаб? Ми бачимо, що от ситуація, коли ми чуємо часто, да, з вами хабовий перевізник чи point-to-point. От ми бачимо, для того, щоб зв'язати 8 пунктів між собою по схемі point-to-point, треба більше, ніж 28 маршрутів. А якщо ми подивимося наступний, хабову модель транспортування, то з хабової моделі ми можемо забезпечити зв'язок між цими 8 пунктами, 8 маршрутами. І це дуже важливо, тому що хаб – це є продукт, який створюють три суб'єкти. Перший суб'єкт – це держава, це політична підтримка і це умови розвитку галузі. Другий – це авіаперевізники, які здійснюють перевозку пасажирів. І третій – це аеропорт, як елемент, який забезпечує інфраструктуру цих перевозок. І тому, якщо ми подивимося наступний слайд, ми зараз з вами йдемо до розвинутого хабу, який об'єднує обидві моделі і дає можливість розвиватися економіці і дуже таку удобну модель для пасажира, для того, щоб громадянин України мав можливість подорожувати у той час туди, куди він забажає. І більш того, це та модель, яка дає можливість привлечь ще пасажирів, які літають над Україною і які можуть робити тут пересадку. І це трансферний пасажир, за якому йде конкуренція на мировому ринку. Якщо ми побачимо співвідношення великих і малих аеропортів в інших странах, це наступний слайд, ми побачимо, що десь практично всі крупні міста і міста Європи мають 2-3 аеропорти. Співвідношення маршрутів хабових і маршрутів, які здійснюються з малих аеропортів, десь однаково. Якщо ми подивимося, Франкфурт на Майні 245 маршрутів з великого аеропорту, 23 з маленького. Київ 131 маршрут з великого аеропорту, 42 з маленького. І це співвідношення десь забезпечує більш-менш однакові характеристики. Будь ласка, наступний. І ще одну страницю, будь ласка. От ми бачимо один із аналізів ІАТА по світових пасажиропотоках. В небі над нами літають практично 200 мільйонів пасажирів в течение года. По прогнозам ICAO, количество этих пассажиров в течение следующих 11 лет удвоится. Это будет 400 миллионов пассажиров. То есть все эти пассажиры – это источник доходов авиационной отрасли. И вопрос, насколько Украина готова стать конкурентоспособной в борьбе за того пассажира, который летает у нас над головой. И вот вокруг этого очень хотелось бы, чтобы мы попытались подискутировать, обсудить и определить те приоритеты государственной политики, которые должны позволить Украине стать конкурентоспособной в борьбе за пассажира летающего
в мире.
Вот наше преимущество – это прежде всего географическое положение. Вот это вот слайд, который очень четко показывает, что эти 200 миллионов, они как раз, мы находимся посредине их местонахождения. И находясь в Европе, по-моему, очень грешно не использовать эту ситуацию, потому что другие страны с другим географическим положением такого конкурентного преимущества не имеют. Поэтому хочу обратить внимание, что реализация такого конкурентного преимущества лежит именно в создании полноценного хаба на территории Украины. Что же надо для того, чтобы реализовать такой хаб? Вот в 2014 году в аэропорту Борисполя существовало 66 направлений, работало 28 компаний, аэропорт перевозил порядка 7 миллионов человек. Уже в 2019 году, это на следующем слайде, у нас существует 131 направление, работает более 40 компаний, и мы обслужим в этом году более 15 миллионов человек. То есть мы показали, что находясь в сложнейших экономических условиях последних 5 лет, отрасль развивается, отрасль дает прирост, и отрасль наращивает все показатели, начиная от пассажирооборота и заканчивая финансами, в том числе перечисляемыми в бюджет. Из чего состоит мультимодальный хаб? Прежде всего, это инфраструктура аэропорта, это наличие в нем очень мощных перевозчиков, из которых, как мы видели с вами, хабовые обычно вот в нашей ситуации составляют порядка 50%, чартерные 24%, лоукост 11% и другие 14%. Кроме этого, у нас существует подключение к наземным видам транспорта, автобус, такси и перевозчики, и также железная дорога. Пожалуйста, следующий слайд. Вот анализ по тому, какая структура перевозок в течение недели имеется у нас в аэропорту. Если мы говорим о внутриукраинских маршрутах, то прежде всего, мы должны понимать, что внутриукраинские маршруты существуют только благодаря тому, что в Борисполе есть хаб. У нас, к сожалению, очень низкая платежеспособность населения и недостаточное количество пассажиров для авиаперевозчика, чтобы обеспечивать на регулярной основе перевозки между городами Украины. Поэтому основная масса до 80% с некоторых рейсов пассажиров, прилетающих из Запорожья, из Одессы, из Харькова, они здесь пересаживаются и улетают в другие точки света. Вот так вот работает хаб, и благодаря этому существует такая сетка маршрутов. То есть вы видите здесь, какие направления обслуживаются из Борисполя, какие компании осуществляют эти перевозки и сколько всего рейсов осуществляется в день. Возможно, это только благодаря тому, что хабовая модель в Борисполе работает уже сегодня. Следующий слайд показывает, какие регионы мира связаны с Борисполем прямыми авиаперевозками. У нас осуществляется всего порядка 530 рейсов по различным авиаперевозчикам, по различным направлениям в зимний период времени. По авиакомпаниям вы дальше видите структуру, сколько какая авиакомпания перевозится. В нашем случае основным перевозчиком в Борисполе является авиакомпания МАУ. Она является базовым перевозчиком, это порядка 50% всех перевозок. Вот структура в следующем слайде, она четко показывает, как, сколько пассажиров, какими компаниями перевозится. Вот вы видите соотношение, помните, громкое вхождение Ryanair, годичное развитие, через год Ryanair перевозит около 5% пассажиров. В последнее время мы наблюдаем определенную, выражаясь авиационным языком, турбулентность. Мы понимаем, что украинские перевозчики, которые по всем показателям являются базовыми для аэропорта, они находятся в неконкурентных условиях по отношению к иностранным перевозчикам. Это очень много факторов. Фактор цены на топливо, фактор налогообложения топлива и акциза на топливо, которое заправляется в крыло. Фактор облета, необходимости облета территории России, связанной с ситуацией внешнеполитической. Фактор отсутствия дешевых денег для приобретения новой техники и, соответственно, необходимость летать на более старой технике, которая менее экономична. И множество других факторов, о которых могут рассказать авиаперевозчики. Но создав здесь очень конкурентную среду вот на территории аэропорта, мы видим, что многие компании не выдерживают конкуренции. Вот здесь вот обозначено то количество сокращенных рейсов, которые мы получили по отношению зима этого года к зиме прошлого года. То есть у нас сегодня на 14 рейсов на 14% сокращается количество направлений, и вот мы видим, какие компании ушли. То есть полностью ушел British Airways, полностью ушел Air France, обанкротилось несколько компаний, как Eagle Azur, летавших к нами, прекратили полеты Brussels Airways. Это все связано с тем, что высокая конкурентность приводит к низким ценам на билеты. Это хорошо для потребителя, но это не очень хорошо для перевозчика в целом. Поэтому тенденция, которая обозначена, а она прежде всего отражается на украинских перевозчиках, хотелось бы, чтобы как-то государство обратило на это внимание и сформулировало поддержку, ну, какую-то программу действенную по поддержке отечественных перевозчиков. У нас есть два пути развития. То есть то, что авиация будет развиваться, об этом говорят все мировые тенденции. Это и количество самолетов, производимых и заказанных на будущее. Это и общая ситуация на рынке. И вот в этом стриме Украина может оказаться либо в центре во главе стрима, либо где-то на краю. Очень бы хотелось, чтобы мы оказались в центре. И для этого мы считаем, что нужна четко акцентированная политика государства на поддержку и на развитие авиационной отрасли. Это и сформулированные задачи по развитию инфраструктуры аэропортов, это и нормальные условия для перевозчиков. Какие именно меры могут быть предприняты? Ну, мы неоднократно обращались с различными письмами. Об этом пишут авиакомпании, об этом пишет авиационное сообщество. Я думаю, что как минимум надо акцентировать какое-то понимание, как мы хотим развиваться. Это надо решить вопросы государственных гарантий под инфраструктурные проекты, которые утверждены на уровне комитета министров и международными финансовыми организациями. Это и стабилизация дивидендной политики для государственных предприятий, это упрощение вопросов аренды площадей в государственных предприятиях, которые мы с вами обсуждали в ходе нашей экскурсии, это и какая-то действенная программа стимулирования развития авиаперевозок и поддержки авиаперевозчиков. Я думаю, что мы сделаем большое дело с вами, если найдем ответы вот на поставленные вопросы в том ключе, о котором мы начали разговаривать. То есть, еще раз, на мой взгляд, наиважнейшим является выработка четкой государственной политики по поддержке авиационной отрасли. Я извиняюсь, что нарушил регламент, и благодарю за внимание.
Дякую, Павло Борисович. Питання будемо потім. Це вступне слово. Я ще хочу надати слово заступнику міністра інфраструктури, перед тим, як ми перейдемо до розгляду питань порядку денного, Ющенка Олегу Олександровичу. Будь ласка, Олег Олександрович.
Доброго дня, шановні. Доброго дня, шановні депутати. Дякую за запрошення на комітет. Сподіваюсь, буде дуже продуктивний. Позиція Міністерства інфраструктури конструктивна з приводу тих питань, що підняв Павло. Так, законопроект по НДС, зменшенню НДС з перевізників вже зареєстрований в комітеті. З приводу законопроекту щодо акцизу він розробляється, зараз буде зареєстрований. З приводу дивідендів зараз це питання вирішується якраз в Міністерстві інфраструктури. Питання власності також ми разом з фондом держмайна розглядаємо. Останні їх пропозиції були вже розглянуті, та наша відповідь була надана фонду держмайна. Дякую.
Дякую, Олегу Олександровичу. Я все ж таки пропоную перейти до розгляду питань порядку денного. І першим питанням хотілося б зацитую: перспективи розбудови мульті модального транспортного вузла хаба на базі аеропорту Борисполь. Законодавство і регуляторна політика, бачення потреб, доцільність реформ, необхідність підтримки нашого комітету. І друге питання, яке тут можна ще включити, мережа міжнародних і внутрішніх польотів з або до аеропорту Борисполь. З цього питання хотілося б надати слово Більчуку Олександру Васильовичу, голові Державної авіаційної служби України. Будь ласка, Олександр Васильович.
Доброго дня, шановний голово, шановні народні депутати, шановні запрошені. Дійсно, потрібно визнати, що на сьогоднішній день авіація переживає значний ріст. Уже 3 роки поспіль українська авіація надає позитивний результат. І це є певною мірою не тільки добрим чинником, а тим викликом, який стоїть перед нами. До 30-го року всі світові аналітики кажуть про те, що ріст авіації відбудеться майже в 2 рази. Для Державної авіаційної служби це питання передусім пов'язане з тим, що необхідно як регулятору створити національним компаніям, національним організаціям такі умови, які б дозволили їм гідно конкурувати на світових ринках. Ні для кого не є таємницею те, що ми вже взяли курс на євроінтеграцію, і останнім часом у сфері безпеки польотів впроваджена велика кількість нормативно-правових актів, яка відповідає тим нормативно-правовим актам, яка є в Європі. Хочу зосередити увагу на тому, що в майбутньому великим викликом для авіації будуть питання, пов'язані з питанням кібербезпеки, тому що впроваджуються нові технології, питання експлуатації безпілотних літальних апаратів, питання, пов'язаних з лазерним випроміненням стосовно повітряних суден. Тому, незважаючи на те, що деякі питання могло вже врегульовано на рівні авіаційних правил, все-таки необхідна певна законодавча врегулювання для того, щоб сьогодні створити той фундамент для розвитку авіації, таке підґрунтя, яке роками буде дозволяти працювати авіації і якраз максимально українській авіації отримувати користь від тих процесів, які відбуваються на світових ринках. Великою проблемою, скажу відверто, на сьогоднішній день є те питання, пов'язане з підготовкою персоналу в авіації. Тому що на сьогоднішній день, 23-й рік, демонструє те, що світова спільнота буде відчувати значний дефіцит авіаційного персоналу на цих ринках. Якщо ми сьогодні не створимо ті умови, які дозволять і створять ті умови, щоб авіаційний персонал, який існує в Україні, сприяв і удосконалився і працював на ринку України, ми можемо просто створити такі умови, що втратимо авіаційний персонал, це також буде створювати негативні тенденції для авіації України. Тому я підтримую таку ініціативу проведення такого заходу і свого боку вам хочу подякувати, тому що до роботи стоїть, якщо ми хочемо бути належним конкурентом на світовому ринку, потрібно працювати кожен день і удосконалювати законодавчу та нормативну базу. Дякую.
Дякую, Олександр Васильович. Я пропоную заслухати всіх, а потім будемо задавати питання, да? Давайте так. Дякую. Тоді слово надається Майберу Арону Сергійовичу, голові наглядової ради авіакомпанії Міжнародні авіаційні авіалінії України, я вбачаюся.
Може мікрофон?
Да.
Є мікрофон.
Куди мікрофон?
Я громко говорю. Он включен? Да, смотрите, коллеги, тут что-то похожее, что показывал Павел Борисович, да, вот тут вот есть структурирован хаб. Он напоминает колесо телеги. Да? Вот. Смысл хаба заключается в том, чтобы, если объяснить это более популярно, да, что имеется возможность вот откуда-то прилететь пассажиру, вот это Киев, да, попасть вот в эту сервисную зону и дальше перейти в любой рейс, который совпадает с его географическим пожеланием. Да, ну, если вот это посмотреть все стороны света, да, там север, юг, запад, восток, то условно пассажир может прилететь с Нью-Йорка в Киев, да, из Киева улететь, например, в Тель-Авив на юг, да, или с Киева улететь там в Баку, или с Киева улететь на Дели, или на Китай, или так дальше. Как уже говорили, да, Украина находится в прекрасном географическом положении. Это через Украину исторические пути проходили всегда, да, с севера на юг, который назывался из варягов греки, и шелковый путь. Это запад-восток. Вот. Чем хорошо хаб? Почему надо строить хаб? Хаб хорош тем, что он позволяет получать доходы от несуществующих пассажиров. То есть, если рынок, авиационный рынок любой страны, он зависит от валового национального дохода. То есть рост рынка это приблизительно 1.5 раза опережает процент роста валового дохода. То есть если валовый доход вырастет на 4%, то украинский рынок вырастет там на 6%. Да? Поэтому даже при самых оптимистических темпах роста украинского рынка, которые декларируются сейчас, что валовый доход там вырастет на 4%, можно предполагать, что местный трафик будет расти на 6%. Хаб именно хорошо тем, что ты создаешь вот эту всю инфраструктуру за счет чужих пассажиров. То есть ты пассажиры, которые, условно говоря, с севера летят на юг, ну там, например, с Афин хотят попасть тоже там Тель-Авив или попасть в Египет, они могут полететь через Киев. Да, и фактически отставить товарооборот и создать услуги для киевского аэропорта. Вот мы показали вот здесь, вот видите, вот эта сервисная зона. То есть пассажир, когда он прилетел в аэропорт Борисполь и перешел на этот рейс, вот здесь вот ему разные провайдеры предоставляют свои услуги. Вот здесь он покупает duty free, здесь он пьет кофе, здесь он ест бутерброд и другие вещи. Сделав все это, садится на следующий рейс и улетает. Поэтому на самом деле между собой сегодня конкурируют не аэропорты, не перевозчики, между собой конкурируют хабы. В зависимости от того, как они созданы, какую привлекательность для пассажира они представляют. Вот если вы посмотрите на эту картинку, вот тут, видите, стоят запрещающиеся знаки. Вот это те направления, которые для украинского хаба сегодня очень затруднены, потому что для того, чтобы их выполнить, надо пролететь над Российской Федерацией, пролет над которой запрещен. Вот здесь вот вы можете более расширенно посмотреть участников хаба. Да? Вот участники хаба, которые фактически создают этот продукт. И фактически вот они зарабатывают вот от этого пассажира, который вот находится в этой сервисной зоне. Поэтому, когда мы говорим, что конкурируют хабы, у хаба есть своя характеристика. Вот характеристика хаба, от которой зависит, выберет пассажир тот или другой хаб. Географическое положение, как мы уже говорили, цена, немаловажный фактор. Время стыковки, то есть пассажир хочет с одного рейса на другой перейти в кратчайшее время. И качество и количество вот этих дополнительных услуг, которые пассажир может получить вот в той сервисной зоне, о которой мы говорили. Вот тут есть табличка, которая, я думаю, вас очень интересует, когда вы анализируете дорогие или дешевые билеты и прочее. Вот тут в процентном отношении показано, кому платит пассажир. Вот можете обратить внимание. Топливным компаниям он платит 28% из всех денег, которые платит за билет. Аэропортам 11%. Всем... Еще раз. Ну страшно, помогайте. Не надо? Ну хорошо. поставщикам услуг в аэропорту 10%, навигация, это обслуживание в зоне в авиационном пространстве 7%, государству 3%, производителям авиационной техники 12% и авиакомпании 29%. Фактически, что такое авиакомпания? Авиакомпания – это интегратор. Это интегратор различных производителей. Компания их объединяет, создает продукт, который называется перевозка. И фактически компания является платежным агентом между пассажиром и вот этими поставщиками. То есть, получив деньги с пассажира, авиакомпания рассчитывается вот с всеми этими игроками, которые участвуют в создании авиационного продукта. Так вот, говорили о том, что украинские перевозчики не конкурентные по сравнению со своими западными коллегами. Здесь вы можете посмотреть, почему они не конкурентны. Да, потому что они должны платить за топливо $70 больше, чем платят их коллеги. Они должны платить акциз $34 за тонну, который сегодня в Европе вообще запрещен. Они должны облетать Российскую Федерацию и получать за это дополнительные расходы. У них повышенная стоимость денег, их нету вообще. И есть еще одна серьезная вещь. Вот обратите внимание сюда. Вот здесь 18-й год. Вот здесь показаны все участники авиационного процесса, все участники хаба, все участники авиационной перевозки. Вот здесь написан их результат. Вот можете посмотреть. Аэропорт Борисполь. Прибыль $64 миллиона, рентабельность 43%. Аэрорух. $11 миллиона, 8%. Сервисные компании. Вот это те все компании, которые в той сервисной зоне, о которых мы говорили. 35 миллионов, рентабельность от 11 до 30%. МАУ. Минус $100 миллионов, рентабельность минус 10%. Вот весы. Баланс приблизительно совпадает. Плюс 110 миллионов у других, минус 100 миллионов у авиакомпании. Почему? Потому что разный уровень рентабельности. Почему? Ну, потому что так регулятор утвердил ставки и сборы тарифов. Так он решил распределить эти показатели. Часто кувание. Важный вопрос, который тоже очень влияет на конкурентность хаба. Здесь тоже есть что делать. Мы, я понимаю, работаем с регулятором. Есть такой факт, как двойной контроль на безопасность. То есть, когда пассажир прилетает со страны, в которой степень безопасности достаточно высокая, например, с Америки, для того, чтобы пересесть и полететь на Юго-Восток, он должен второй раз проходить безопасность. Когда он проходит безопасность два раза, то, естественно, время стыковки и очереди это сильно увеличивается. Поэтому есть процедура, которая сегодня существует во всех развитых странах, которая говорит о том, что пассажир, когда он прилетает со страны с высокой степенью безопасности, он переходит сразу в транзитную зону на следующий рейс. Ну и это первый фактор, который серьезно на это может влиять. И второй фактор, это то, что вы видели, были сегодня на экскурсии, я слышал, покатались по территории Борисполя, и вы, наверное, посмотрели, как сегодня разбросана инфраструктура авиакомпаний. Вот этот вопрос, который тоже уже длительное время не может быть решен, компании не могут получить землю для того, чтобы построить свою производственную базу, он тоже серьезно влияет на все, что делает компания для того, чтобы обеспечить своим пассажирам комфортный продукт. Это Борисполь, вот он, а вот это его конкуренты, Стамбул, Москва, Минск, который вырос сильно в последние годы за счет Украины, и Варшава. Вот обратите внимание, все они в какой-то мере находятся на пересечении воздушных путей с запада на восток, с севера на юг. Как мы говорили уже, у Киева самое удачное положение. Проблема в том, что попасть сюда вот так, как попадают все его конкуренты, он не может. Он должен лететь вот так. Когда он летит вот так, это значит, что это не только тратится лишний день, это создает дискомфорт для пассажира, потому что если на украинской авиакомпании из Киева в Алмату он должен лететь 7 часов, то на казахской авиакомпании из Киева в Алмату он должен лететь 5 часов. Зачем ему лететь 7 часов, когда он может прилететь за 5 часов? Значит, он должен какой-то другой бенефит. Другой бенефит, он должен лететь на $200 дешевле. Он должен лететь на $200 дешевле, естественно, рейс встает нерентабельным. Поэтому вот этот фактор урегулирования этого вопроса, он является одним из ключевых факторов, который будет зависеть от того, что дальше будет происходить с эффективностью развития украинского авиационного хаба. Вы говорили там, вот если вы помните, о сервисной зоне, да, где пассажиры получают разные сервисы. Вот, к сожалению, в этой зоне, если вы тоже в нее пойдете, там сегодня фактически услуги предоставляются монопольными провайдерами, и это влияет на стоимость этих услуг. Поэтому вот демонополизация услуг duty-free и услуг по питанию тоже очень сильно влияет на привлекательность Борисполя. К сожалению, здесь непонятно, что происходит. Коллеги из Минтранса, непонятно почему, они останавливают все конкурсы, которые объявляются аэропортом Борисполь, чтобы туда появились другие игроки. Смысла в этом никакого непонятно. То есть, если борьба идет, чтобы сохранить вот эту монополию, но она очень плохо будет влиять на дальнейшее развитие аэропорта Борисполь. Поэтому, как бы, наверное, обратите на это внимание. Ну и второй вопрос, это, смотрите, вот сегодня авиакомпании для того, чтобы каким-то образом расширить свои услуги, вот собственные услуги, которые она хочет оказать, ей надо взять помещение в аренду. Она их не может взять, потому что помещение в аренду она может взять только через конкурс. То есть, если компании нужно что-то, вот, чтобы свои услуги оказывать, объявляется на этот конкурс, куда приходят разные игроки, которым это помещение непонятно зачем нужно. Да? Поэтому на самом деле процедура, когда авиакомпаниям, украинским авиакомпаниям нужны помещения для собственных услуг, она должна быть упрощена. То есть должна быть рассчитана ставка, исходя из тех стоимостных параметров, которые посчитают нужными.
Регулятор, это конкурс не нужен.
Я сейчас скажу. Вы хотите посередине, чтобы я ответил? Я считаю, что если компании нужно помещение, чтобы оказывать услуги своим пассажирам, конкурс не нужен. Абсолютно правильно. Потому что зачем нужен конкурс, когда услуги надо оказывать именно этой авиакомпании? Я не очень понимаю, зачем нужен конкурс. Нужно утвердить ставку арендную, которая должна быть для таких случаев. И по этой ставке предоставлять помещение не за 4 месяца, и не за 5, и за 6, а за 4, за 5 дней. Вот что нужно делать для того, чтобы этот процесс был прозрачным и понятным. Ну, слышали сегодня интересные вещи. Эти вещи имели место быть. Авиация, наверное, единственная отрасль экономики, которая последние 4 года или 5 лет развивалась очень активно. Показывался достаточно большой рост. Вот этот год, наверное, будет первый год, который стал переломным. Да? Вот то, что сегодня, конечно, уже имеет место быть. Сокращено 5700 рейсов. Это то, что сделала сегодня авиакомпания для того, чтобы вернуться в зону прибыльности. Вот это результаты этого сокращения. В аэропорте Борисполя будет меньше на 1,3 миллиона пассажиров и на $25 миллионов дохода. У Аруха будет на $6 миллионов дохода меньше. Обслуживающие компании недополучат $75 миллионов. Государство недополучит $40 миллионов в бюджет и 1250 рабочих мест и $250 миллионов ВВП. Вот приблизительно, на самом деле, к сожалению, результат того, что можно было, наверное, избежать, если бы по-другому относились к существующим, к сожалению, проблемам. Ну вот это то, что мы предлагаем. Шляхи підвищення конкурентоспроможності хабу Бориспіль, нульова ставка ПДВ, скасування паливного акцизу, монополізація галузі, в тому числі паливного ринку та дьюті-фрі, конкурент вартості авіаційних послуг, зменшення вартості фінансових ресурсів, фінансування діяльності ДАСУ Державної авіаційної служби України як регулятор держави або усіма користувачами послуг. Сегодня, к сожалению, мы знаем, что зарегистрирован проект закона, по которому это предполагается делать исключительно за счет пассажиров. Мы думаем, будет лучше, если это будет делаться за счет всех поставщиков авиационных услуг, вот тех сервисных компаний, о которых мы говорили. Проведение аудита, это мониторинг. Я что-то смешное скажу? Ну скажи, я повторюсь, смешно, чтобы все посмеялись. Ну, отлично. Проведение аудита и мониторинга собівартості учасників хабу, запровадження збалансованого розподілу прибутку хабу, запровадження механізму компенсації за облік та недискримінацію українських перевізників та за рахунок регулювання повітряного простору. Відміна повторного контролю на безпеку, забезпечення ефективної структури в аеропорту Бориспіль. В принципе, если все то, что мы написали, свести к законодательной инициативе, вот она здесь. Визначити, затвердити державні пріоритети розвитку цивільної авіації, впровадити наступні законодавчі ініціативи. Запровадження нульової ставки ПДВ для внутрішніх рейсів на квитки та послуги постачальників з їх обслуговування, відміна акцизу, закон про підвищення конкурентоздатності українських авіакомпаній, закон про мультимодальний хаб на базі міжнародного аеропорту Бориспіль. Дякую.
Дякую вам, Сергеевич. Питання будуть потім. Давайте ми ще надамо слово Дихне Євгенію Григорьовичу, президенту авіакомпанії Міжнародної авіалінії України. Будь ласка. Тільки я дуже прошу, є регламент, я вже Арона Сергеєвича не став зупиняти.
Я думаю, що Арон Сергеєвич від імені авіакомпанії сказав всі мені меседжі, тому я не буду зараз вже покликати. Я дуже солідарен з його.
Дякую вам, що ви поважаєте время нашого комітету. Ну, тепер надаємо слово для запитань. По першому питанню, у нас буде ще друге питання порядку денного. Ну, зараз, якщо члени комітету є питання, будь ласка. Да.
Дякую, шановний Юрій Григорович, шановні колеги. Я більше не питання, я вже, як людина, яка розуміє ці галузі багато, хочу ще раз наголосити для членів комітету, що дійсно сьогодні стає такий переломний момент, коли Україна або створює хаб і стає державою, яка потужно грає на авіаційному ринку європейському, на ринку авіаперевезень, яка вміє підтримати свого національного перевізника і турбується про нього. І тоді ми стаємо похожі на країни, які якраз входять в велику двадцятку. Тобто ми тоді займаємося стратегією. Можемо піти по іншому варіанту. Залишитися там такий містечковий аеропорт, point-to-point літати, розподілити наших громадян через там 2-3 ключових хаба, там Стамбул, Москва, якісь європейські, і вони будуть літати по всьому світу так, і поховати свою національну авіакомпанію. Сьогодні дійсно, абсолютно правильно тут звучало, що для української авіакомпанії найбільшу, яка сьогодні є найбільший перевізник, по суті створені неконкурентні умови. Ми внаслідок всіх подій на сході України закрили повітряний простір з Росією. ми зайшли в цю ситуацію свідомо, але втрати для українського перевізника стали неконкурентні. Всі європейські компанії, російські компанії, турецькі компанії літають напряму, в них нема санкцій, в них немає обмежень, і вони, по суті, сьогодні займаються тим, щоб витягнути українського пасажира через себе і займатися тим, щоб піднімати свій аеропорт. Подивіться, на який потужний прорив зробила тільки Туреччина за останніх там 5-8 років. Це державна підтримка. Державна підтримка турецьких національних перевізників, в першу чергу Turkish Airlines. Це підтримка на будівництво потужного хабу, який закінчено в Стамбулі. І це державні кошти. Це мільярди коштів, які потрачені. А тут, на жаль, зворотня ситуація. За останні 2 роки з аеропорта витягували майже все, що тільки можливо, всі прибутки і в лоб, і через дивіденди майже 90%. Аеропорт залишили один на один з усіма кредитами, які до того бралися. Аеропорт практично не має коштів на розвиток. І я думаю, що якраз в наших можливостях зараз підняти це питання перед урядом і вирівняти всю цю ситуацію. Що стосується лоукостів, я не супротивник лоукостів, я рахую, що це теж для громадян велика можливість летати задешево, але це, по суті, ми переводимо громадян з вагону СВ в там приміські вагони, приміський транспорт. Бо лоукости – це от якраз та історія, коли дешево, але і якість абсолютно інша, і комфорт, і все інше. Лоукости більшості своєї виконують іншу функцію. Вони, як правило, всі прив'язані до великих перевізників все одно. До турецького перевізника, до московських аерофлоту, до європейських великих перевізників. І вони виконують деякій мірі функцію таких міні-кілерів. Подивіться, що відбулося, багато хто розуміє ці галузі, може проаналізувати, що відбувалося на території пострадянського Союзу. Казахстан, Азербайджан, Вірменія, Молдова, там, Східна Європа. Практично всі національні авіаперевізники були знищені якраз руками оцих маленьких лоукостів. В більшості за спиною стояли великі транснаціональні авіакомпанії. І вони, по суті, знищили перевізників і почали забирати пасажирів через свої хаби. Сьогодні більшість цих країн намагається заново відроджувати своїх національних авіаперевізників, але тратять мільярди доларів на те, щоб це заново побудувати. Азербайджан має можливість собі дозволити ці витрати. Казахстан має. Вірменія не може поставити на ноги. Молдова не може поставити. Більшість східноєвропейських країн не можуть підняти національних перевізників потужних. У нас Бог дав можливість, що є національний перевізник, який вижив, в тих умовах пройшов. І сьогодні є можливість подумати, як далі розвиватися. Да, тут питання держави, яка має сісти і домовлятися. Домовлятися з перевізником, дивитися, що, які плани він будує, які плани у держави на нього. Домовлятися, дивитися, як розвивати мережу аеропортів, в тому числі, в першу чергу, Бориспіль як хаб. Домовлятися, дивитися, як зняти оцей обльот російських територій і так далі, бо це абсолютно неконкурентні умови, не тільки фінансово, але й плюс 2 години по пасажирського перельоту. Ну, для багатьох це тобто зайвий теж чинник, який не дуже впливає на нашу конкурентність. Тому, напевно, сьогодні знову ми повернулися, знаєте, в мене як дежавю, кожних 5 років всі приходять, спочатку починають, що давайте все підтримаємо, потім на другий, третій рік, ага, де є кошти? В бюджет треба кошти, кошти є в Борисполі, витягуємо. Національний перевізник, да Бог з ним, там розберемося, лоукостів завеземо, будемо літати. Потім проходить рік-два, і всі повертаються, за голову беруться, ні, стоп, треба все ж таки своїм займатися, давайте знову допомагати, витягувати. Я не хочу, щоб ми це дежавю повторювали. У нас є можливість сьогодні спільно рішенням комітету запустити потужну програму цих підтримки авіаційної галузі, переговорити з Кабміном, зняти навантаження фінансове з Борисполя, домовитися, сісти про прозорі умови з авіаперевізником, проговорити, який рівень прибутків на авіаперевізнику, які для нього потрібні додаткові можливості, і в той же час, що це дасть державі, що дасть аеропорту, які додаткові податки, які збори, як це буде розвивати. Завжди можна знайти компроміс і можна рухатись далі. І я дуже хочу, щоб ми, знаєте, на емоціях не йшли, що там наш перевізник саме там якийсь то добрий, то недобрий, хто по-різному говорить. Немає емоцій. Є чітка, має бути стратегія державна. Що ми хочемо побудувати. Подивіться на турків, подивіться на арабів, як вони відбудували авіакомпанії. Подивіться, як німці захищають свій ринок авіаційний, як вони піднімають, підтримують авіакомпанії. Подивіться, як Китай займається своїми авіакомпаніями. Це відповідь, коли держава хоче мати перевізника і розвиває свої аеропорти. Будують найбільші хаби і будують найбільші такі авіаційні перевалочні пункти. Все інше, ще там багато питань, я не буду зараз затягувати час. Дякую.
Дякую, Віктор Васильович. Це ще, будь ласка.
Доброго дня, Крейденко Володимир Вікторович, заступник голови комітету. У мене, мабуть, буде питання до Рябікіна Павла Борисовича. Ну, по-перше, я думаю, що ніхто з нас, хто тут сидить, всі розумні люди розуміють, що треба створювати хаб міжнародний за якістю, за показниками. Треба збільшувати привабливість аеропорту Борисполь. І ну, багато роботи зроблено, я думаю, що і паном Рябікіним, і всією сферою, але попереду у нас ще багато-багато додаткової роботи. Я коли їхав на засідання комітету, я в соціальних мережах дав таку оголошення таке дав. Кажу, що нам заважає, ти спитав у звичайних людей, що нам заважає стати міжнародним хабом. І що мені написали люди? Перше, Бориспіль претендує бути міжнародним хабом. Проблема з готелями. Ви знаєте, що якщо ви були за кордоном, то там багато готелів п'ятизіркових знаходяться біля, біля аеропорту. У нас є гостиниця Бориспіль, яка побудована за радянських часів, і вартість проживання там така, як в п'ятизіркових готелях. Це перше. Капсульний готель теж з цінами п'ятизіркового готелю. Я не думаю, що там вартість $40 за ніч – це гідна ціна для капсульних готелів. Друге питання у мене. І чи є якісь плани в цьому напрямку, як розвивати цей напрямок? У мене ще буде два питання. Якщо можна, я всі задам, а потім вже тоді Павло Борисович на них відповість. Друге питання, яке мені написали люди, це монополія на оренду площадей для duty-free. Зрозуміло, що компанії-монополісти повністю є монополія на цій площі, і всіх цікавить, яка ціна для цих компаній за квадратний метр, за скільки вони орендують ці площі і чому не дають можливості іншим компаніям зайти на цей ринок і надавати свої послуги. Третє питання, яке мені написали, це крадіжка речей. За 2019 рік у нас, я думаю, що не африканська країна, і ну, можна це якось усунути, крадіжку речей. За 2019 рік у нас вкрадено 198 случаїв крадіжки цих речей. Які заходи в цьому напрямку ведуться, щоб люди не втрачали і у них не вкрадали їх багажі? Дякую.
Вдячний за запитання. Почну, мабуть, з останнього, з крадіжки речей. Це цифри, які ви озвучили, це то количество случаев, которые были зафиксированы сотрудниками аэропорта Борисполь, и в этих случаях нам удалось вернуть вещи. Все остальное, к сожалению, этих случаев больше, и это человеческий фактор. К сожалению, это есть во всем мире. Мы здесь не лидеры. На протяжении последних 2 лет нами зафиксировано не санкционировано доступа в багаж и уволено с работы или заблокировано доступ к рабочим местам порядка 260 человек. Это очень большие цифры. Это не только работники аэропорта Борисполь, это работники хендлинговых компаний, это, к сожалению, работники органов государственного контроля, таможни и так далее. То есть это, к сожалению, то, что имеется, и единственный способ, который мы здесь видим, это ужесточение режима. Это наше трудовое законодательство не позволяет часто увольнять людей, часто они после даже зафиксированные на видео кражи восстанавливаются на работе. Но у нас есть возможность, мы не допускаем их больше в режим, и таким образом мы отстраняем их от возможности вообще краж. Факт есть, с этим мы боремся. Я думаю, что вот эти цифры, которые я назвал, это достаточно успешные, неплохие показатели в среднем по Европе по снижению количества обращений и по реагированию. Что касается отелей ситуация здесь, я согласен с вами, единственное, что вопрос, аэропорт Борисполь 450 гривен в сутки стоит, это гостиница аэропорта Борисполь, это невысокая цена пятизвездочного отеля, я не знаю, откуда такие цифры, это тариф наш.
Она писала, что там 2,5.
Нет, там есть номера люкс, которые стоят больше, но стоимость обычного номера 450 гривен. Да. Ну, давайте мы сейчас после заседания подъедем туда. Стандартный номер 450 гривен. А? Он и был 450. Зайдите, оно на сайте цены, да. То есть откуда данные? Из соцсетей. Дальше мы будем после соцсетей апеллировать к надписям на заборе или что? Да? Давайте. Да. До людей, да. Да. Но тем не менее, есть факты, а есть слухи. Давайте кооперировать факторы. Поэтому фактическая стоимость 450 гривен в сутки. Что касается капсульного отеля, я считаю, что это вопрос к частному оператору. И в условиях, когда частный оператор получает эти комнаты, это помещение в аренду по цене конкурса, они не могут быть дешевле. Потому что он обязан свою деятельность для себя вести на экономически выгодные условия. Мы не влияем на цену тех площадей, тех операторов, которые взяли площади в аренду у фонда государственного имущества. Вот это вот тот момент, который надо очень четко понимать. Капсульный отель – это частный оператор, который на свой страх и риск взял в аренду у фонда имущества и платит там большие ставки аренды и платит нам свой концессионный сбор. Поэтому, наверное, это его цена бизнеса. И что касается магазинов Duty Free, то мы должны понимать, что в мире существует 3-4 больших компаний, которые контролируют 95% рынка Duty Free в мире. Это присутствующий на территории Борисполя немецкий оператор Heinemann, он третий по величине. Это крупнейший оператор в мире Dufry. Это Duty Free of America, с которой у нас тоже представлен на территории. И следующие, там, по-моему, еще два есть, которые вот являются крупными игроками этого рынка. Поэтому, когда выстраивается концепция Duty Free, она выстраивается по принципу торгового центра. Самым высокомаржинальным продуктом является табак и алкоголь, и потом все, что продается за ними, он является менее маржинальным. Наш доход, как аэропорта Борисполь, это доход от процентов с оборота Duty Free. То есть помимо аренды фонд государственного имущества, от которой мы получаем 30%, мы получаем 20% с оборота, и система магазинов Duty Free сегодня обеспечивает нам, то есть Duty Free является плательщиком вторым по величине после авиакомпании МАЛ. То есть они платят больше, чем Люфтганза, больше, чем Скайа, больше, чем Ryanair в бюджеты аэропорта. Это очень хорошая сфера доходов. Поэтому я считаю, что демонополизация надо рассматривать, чтобы условно в двух терминалах могли бы быть разные операторы. Но оператор системы должен быть один, иначе мы получим 10 магазинов, все 10 будут торговать табаком и спиртным, как высокомаржинальным. В результате человек не может купить в 10 раз больше спиртного, и средний чек на покупателя снизится, и снизятся наши доходы. Поэтому мы все равно будем просить, чтобы оператор системы Duty Free был один в одном терминале, другой в другом, чтобы там можно было сопоставить цифры. Но оператор должен быть.
Я извиняюсь, мой коллега спрашивает немножко о другом. А не о операторе Duty Free, а о распределении площадей
и стоимости.
Смотрите, и почему есть свободные площади в аэропорту, которые еще не задействованы?
Смотрите, те, которые...
Не идет оператор, да,
те площади, которые сегодня задействованы для торговли Duty Free, конкурс был проведен в 2014 году. Они были сданы по цене за квадратный метр порядка 1500 гривен, насколько я помню. При этом, я, как я сказал, аэропорт получает 30% от этой суммы, плюс к этому 20% duty-free, это 460 евро за квадратный метр, который де-факто получает аэропорт.
Да. А какие сейчас у вас есть вильные площади?
Да, у нас нами передано в фонд государственного имущества информация о приблизительно 2500 квадратных метров площадей, которые находятся как в зоне duty-free, так и в зоне регистрации, которые на сегодняшний день, вот уже на протяжении почти года, мы не можем сдвинуть и провести этот конкурс. То есть мы ждем от фонда госимущества проведения этого конкурса. Там по разным причинам, мне непонятным, когда-то это были политические причины, потом технические, этот конкурс не проводится.
И зараз мы маем 2500 квадратных метров,
да, в двух терминалах. Да. Основные площади это в терминале F, но и порядка 500 метров в терминале D.
Дякую. У вас еще было запитание? Будь ласка.
Величкович Микола, член комітету транспорту та інфраструктури. Шановний пане голово, шановні колеги, це питання, можливо, швидше обговорення. Те, що ми сьогодні побачили, те, що ми сьогодні почули, має декілька, як на мене, вимірів. Це вимір аеропорту Бориспіль, це вимір Міністерства інфраструктури, це вимір Кабінету міністрів і, можливо, навіть ширше. Тому що деякі проблеми, які ми сьогодні чули, це не лише проблеми аеропорту Бориспіль. Це проблеми, зокрема, і те, що ми тільки чули, це і питання фонду державного майна. Це питання Міністерства інфраструктури, тому що є ряд речей, які аеропорт як державне підприємство, яке підпорядковане міністерству, залежить в першу чергу від нього. Це питання і фінансування, це питання певних платежів, які аеропорт змушений просто вже сприймати як аксіому, як те, що обов'язково до виконання. Тут є питання є і до Кабінету міністрів, зокрема в плані планів бюджетування на 2020 рік і тих того, що ми побачили. Зокрема, ми бачили сьогодні, що хаб, якщо ми говоримо про Бориспіль як хаб, неможливо без сучасного карго-терміналу. Те, що ми сьогодні бачили, це, вибачте, це 19 століття, це навіть 21 століття. Якщо ми говоримо про зростання пасажиропотоків, знову ж таки, це питання і до авіакомпаній. Одним із моментів зростання це може бути кількість пасажирів. А якщо високі ціни у деяких наших національних авіакомпаній настільки високими, що вони не стимулюють зростання кількості пасажиропотоків в Україні, а також впливають деколи на і блокування чи зменшення пасажиропотоків в певних регіонах. Розглядати з хаб Бориспіль без розвитку всієї інфраструктури, авіаінфраструктури країни неможливо. Тому що він не існує самостійно. Він прив'язаний до тих аеропортів, які існують в інших регіонах. І саме через конкуренцію, конкурентність авіакомпаній, через зростання регіональних аеропортів можливо говорити про зростання Бориспіля до рівня хабу. І думаю, що на цьому би Міністерство інфраструктури би зосередитися і для того, для стимулювання. Тому що одного мільярда лише для одного з аеропортів для будівництва вільотної полоси цього мало. Тому що є ряд інших регіонів, які надзвичайно динамічно ростуть, але такої уваги зі сторони міністерства поки що ми не бачимо. Можливо, будуть якісь певні зміни. Зокрема, користуючи нагодою, що тут є широке представництво і окрім депутатського корпусу, то саме комітет був ініціатором двох законопроєктів, які будуть впливати на якраз на авіагалузь. Це зняття з внутрішніх перевезень ПДВ. Це то, про що говорили сьогодні представники, і ще деякі інші, і ще один законопроект, які дадуть можливість підтримати перевізника, збільшать пасажиропотік, ми так вважаємо, і більше того, вони дають можливість для Украероруху більш безпечно забезпечувати перельоти наших взагалі над Україною. Тому в мене побажання і до міністерства більш так скрупульозно до поставитися і до тих питань. І ну і думаю, що там ще колеги ще скажуть інше. Дякую.
Дякую, Микола Романович. Хто ще буде? Да, будь ласка.
Дякую, Григорович. У мене така цікава інформація. Николаївський Петрович. 29.10.2019 за номером 3309 було направлено до Кабінету міністра України Гранчуку депутатський запит щодо неефективного управління та чисельних зловажень з боку посадових осіб ДП «Украерорух». Зокрема, призначення на початку жовтня ВО керівника «Украероруху» Ярмака некомпетентну особу, що не відповідає кваліфікаційним вимогам статуту підприємства, затвердженого Міністерством інфраструктури України та відповідних нормативних правових актів України. З 03.06.2019 року майже 6 місяців ця посада є вакантною, а конкурс до сих пор не започаткований, що є грубим порушенням постанови Кабінету міністрів України від 03.09.2008. Відповідно до депутатського запиту, Кабінет міністрів України доручило Міністерству інфраструктури України вжити відповідних заходів, але пройшов вже місяць, а я не бачу взагалі ніякої реакції. Навпаки, я бачу, що після робочої поїздки минулого тижня новопризначеного ВО директора «Украероруху» Ярмака до Євроконтролю міста Брюссель з результатом є цілком провальне для нас рішення Євроконтролю щодо відтермінування надзвичайний термін технічної інтеграції України до спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю, роботу по приєднанню до якої проводилось понад рік та мала відбуватись 1.01.2020 року, яка вкрай необхідна Україні була ще вчора. Для мене це додатковим яскравим прикладом некомпетентності призначеного директора Ярмака. Враховуючи зазначене, пропоную включити до протокольних рішень засідання два пункти. Перший. Доручити міністру інфраструктури України на наступному засіданні комітету довести про вжиті заходи щодо призначення керівника «Украероруху» відповідно до встановлених вимог. І друге. Доручити міністру інфраструктури України на наступному засіданні комітету надати вичерпну інформацію щодо причин зриву терміну технічної інтеграції України в спільну систему маршрутних зборів Євроконтролю та реальні перспективи такого приєднання. А також хотів би почути відповідь від самого Ярмака, чому так сталося.
Ви будете відповідати? Дякую. Давайте.
Дуже дякую за слово. Хочу доповісти з приводу подорожі до Євроконтролю та технічної інтеграції. Хотів би почати з того, що процес євроінтеграції почався у 2004 році. Законом України від 2003 року Україна взяла на себе зобов'язання щодо інтеграції в загальну систему маршрутних зборів. По об'єктивним і суб'єктивним причинам 15 років цього зроблено не було, і цього року Міністерство інфраструктури ініціювало повторний процес інтеграції. За цей час було зроблено дуже велику роботу, підготовлено звіт Євроконтролю з цього приводу про те, що наші ставки українські повністю відповідають принципам Євроконтролю, але залишалось два питання. Перше питання – це позиція щодо економічного нагляду, і друга позиція – це позиція щодо консультації з авіакомпаніями ІАТА, які відбуваються на щорічній основі. І, тобто після цього вже відбувається автоматична технічна інтеграція. Зі свого боку, Міністерство інфраструктури підготувало для Євроконтролю повний звіт з приводу економічного нагляду та було відправлено по електронною поштою. У відповідь ми отримали, що в принципі це питання повністю знято. Також нашими загальними зусиллями, а також за допомогою зв'язку з місцевим представником ІАТА, ми досягли того, що на 19 число, якраз перед комісією, яка відбувалась 20-21 з приводу технічної інтеграції, авіакомпанія пішли нам на зустріч та погодились провести консультації з містовні. Тобто, відповідно, ми брали участь 19 числа в консультаціях і потім вже виносилось наше питання на комітет. По результатам цього розгляду наших всіх питань, тобто нам Євроконтроль сказав, що вони потребують додаткової інформації з приводу економічного нагляду, що з нашого боку виглядало досить сумнівним і не досить змістовним, тому що попередньо вони підтвердили, що повністю ми відповідаємо принципам ІКАО та Євроконтролю в частині економічного нагляду, тобто Міністерство інфраструктури здійснює всі необхідні заходи. З приводу авіакомпанії вони сказали, що ми з ними зустрічалися, були змістовні консультації. Це були перші консультації, це взагалі був прогрес, оскільки за минулі 15 років взагалі не було ніяких, скажімо так, змістовних консультацій на рівні Євроконтролю. Всі консультації приходили тільки на українську, на рівні України. І по результатам цього вони сказали, що в принципі вони згідні з нашими ставками, з нашими розрахунками, але потрібно, є ще дуже багато, деякі питання, які потребують подальшого обговорення та покращення. Після цього було це винесено питання на обговорення. Єврокомісія нам пропонувала зробити перенос цієї інтеграції, на що ми погодитись не могли, оскільки ми вважаємо, що ми виконали всі умови для того, щоб зробити техінтеграцію. По результатами наших дискусій було прийнято рішення, що Україна до кінця цього тижня направляє додаткове пояснення з приводу економічного нагляду, а також в середині грудня проводить повторні переговори з авіакомпаніями і закривається питання технічної інтеграції. Тобто далі процес відбуватиметься автоматично. Тому, з нашого боку, ми не можемо сказати, ми абсолютно впевнені, що переговори пройшли адекватно, змістовно, і в нас не залишилось ніяких бар'єрів для подальшої технічної інтеграції. Дякую за увагу.
Дякую, Андрій Миколаївич.
І запитання Тищенко Микола, замголови комітету інфраструктури, щодо пана Павла Борисовича Рибикіна. Скажіть, будь ласка, у вас є заборгованість перед бюджетом в цьому році? Як у прибуткової?
Дякую за запитання.
Мабуть, йдеться про платежі, що стосуються відрахувань чистого прибутку за рахунок дивідендів. Я розумію правильно, да? Тому що інших спірних питань з бюджетом немає, але питання, яке є, це питання стосується відрахування чистого прибутку в 90%, тому що це рішення було прийнято урядом наприкінці квітня, вже на початку цього року, коли був затверджений фінансовий план підприємства. Фінансовий план підприємства не був скасований. Таким чином є правова колізія між постановою Кабінету міністрів, яка затвердила фінансовий план підприємства і який є чинним до сьогоднішнього дня, і постановою Кабінету міністрів, яка визначила 90% відрахувань бюджет замість 40%. Тому це питання зараз знаходиться у судебному розгляді між аеропортом Бориспіль та налоговою інспекцією.
Це питання щодо 900 мільйонів гривень, що ви не сплачуєте податків, і ви знаєте, що в поточному році ми маємо в бюджеті дірку 42 мільярди гривень, і саме за таких, як ви кажете, дрібниць бюджет недополучає дуже великий прибуток. Тому запитання більш коротше. Коли аеропорт Бориспіль поверне бюджет 900 мільйонів гривень?
Хотів сказати.
Я б хотів зауважити, що цього року переплата по іншим видам налогів склала більш 350 мільйонів, а по цим питанням це питання судебного розгляду. Тому я не можу порушувати постанову Кабінету міністра, яка зобов'язує мене діяти згідно з затвердженим фінансовим планом. Чи її скасують, і тоді немає ніяких підґрунтів для цього, а так, якщо я його порушу, це моя кримінальна відповідальність. Тому очікуємо рішення.
Дякую.
Дякую, колега. Кого ще буде, да? Будь ласка. Да, да.
Скічко Олександр. Теж до вас запитання, Павло Борисович. В нас аеропорт продемонстрував зріст по ккості пасажирів, наскільки я зрозумів, да? Значний достатньо з 2014 року. Але разом з тим ми цього року втратили такі авіакомпанії, як Air France, British Airways, да? Brussels Airlines. Питання до вас, як ви думаєте, на вашу думку, чому так сталося? Ми далі продовжуємо.
Ситуація для нас дуже зрозуміла, тому що традиційні перевізники, вони платять десь 20-27 доларів за одного пасажира, а лоукост перевізники, які зайшли у 17-му році, мають ставку десь близько 7-7,5 доларів за чоловіка. Поэтому вони в конкурентній боротьбі і не витримують. Поэтому ця ситуація – це якраз результат таких політичних рішень, які привели до заходу лоукостів. Якщо ви пам'ятаєте, 2 роки назад це була дуже громка дискусія на предмет знижати, не знижати. Да, ми отримали за счет лоукоста прирост пасажиропотока, але ми створили ті условия, які на сьогоднішній день, от ми вже недополучили за счет внедрення цієї програми порядка 4 мільярдів.
Тобто, я так розумію, що основне питання – це питання вартості платіжоспроможності, правильно? Я вирішив поцікавитись, просто ви це вже казали в вашому спічі, і мене це, відверто кажучи, здивувало. Вирішив поцікавитися вартості квитків. Наприклад, квиток Київ-Париж національної авіакомпанії на 16-17 грудня, вартість квитка 453 долари. 23-24 грудня, вартість квитка 527 доларів. Я думаю, напевно, новорічні свята. Так. Січень місяць, 20 січня, 21 січня, понеділок, вівторок, вартість квитка 457 доларів, Київ-Париж. Цікаво, що Варшава-Париж, наприклад, той же Air France, так, вартість квитка на 16 грудня 368 доларів. 20 січня 220 доларів. Відповідно, мені особисто не зрозуміло, яким чином може вартість квитка, коли національний авіаперевізник літає практично в 2-1,5 рази дорожче, а ми кажемо, що Air France і British Airways і іншим просто, напевно, невигідно, вони опинилися в нерівних умовах. Тому питання залишається відкритим, відверто кажучи, я не отримав відповідь, чому. Дякую.
Вопрос стоимости авиабилета, это, наверное, вопрос прежде всего к авиаперевозчикам, да, мы не регулируем ее. Но ставка для авиакомпаний, вновь пришедших, и ставка для традиционных перевозчиков у нас, к сожалению, сильно отличается. У нас действительно есть 7,5 долларов для Ryanair, условно, и есть 28 долларов для British Airways. И это та ситуация, которую, наверное, надо как-то балансировать. Но на сегодняшний день это стало результатом необходимости прихода сюда на рынок лоукост перевозчиков.
Так, звісно, нам цікаво.
Російською мовою не дуже добре знаю українську, але можу спробувати. Мені потрібно, щоб відкрили. Я вам так поясню. Дивіться, чому пішов Air France, чому пішов Брит? Вони пішли, тому що їм стає пасажир. Тому що український ринок авіаперевезень за останні роки не росте, внутрішній ринок. Він тільки перерозподіляється між гроками. Появляються нові гравці, вони перестріляють між собою все, що пішли лоукости, вони більш конкурентні. Вони забрали той шлюб, той проєкт рано. І вона, їй не стало пасажирів, вона пішла. Ви казали про національного перевізника. Ви, мабуть, мали міжнародні України.
В жодному випадку, але...
Я хочу вам відповісти, тому я уточнюю.
Будь ласка.
Ви не мали?
Ну, конкретно в цьому випадку літає мало.
Ну, так, то що ж така. Я ж тому не хочу відповісти. Дивіться, для того, в тому, в тих пропозиціях, які надав вам голові члени комітету, так, депутат, я запропонував, щоб ви зобов'язали госавіаслужбу робити на вічній основі моніторинг і публікувати, в тому числі вам, вартість авіакомпанії. Тобто вони на вічній основі мають передати, що саме дорога компанія на лінії Київ-Париж, наприклад, МАУ, а саме дешева Air France, а середня така, тоді можна зробити якусь систематичну вибору. Авіакомпанії продають білети по вартості, яку встановлює комп'ютер, не людина. І ця вартість определяється не собівартістю, а вона определяється попитом. Чим більше попит, тим літак росте по ціні. Якщо якась дата завантажується, то авіакомпанія вже на цю дату заінтересована продати квиток, як не може, не може дорожче. Це проста система.
Тобто з ваших слів, я так розумію, що ці дати завантажені. Ну, $450
це багато. $450 це для Парижу, ну, да, це прилично сама. Да. Я впевнений, що якщо ми зараз відкриємо сайт МАУ, ми знайдемо квитки до Парижу за $70.
Ну, я подивився 4 дати.
Ви подивилися 4 дати. Ну, що? Ви подивилися дати, дивіться, що ви подивилися. Ви подивилися дати перед Новим роком туди і після Нового року назад. Оце ви подивилися. Ви подивилися так називаємо high season, високий сезон. Коли є дуже великий трафік між містами. І авіакомпанії, звісно, збільшують
я перепрошую, насправді, ну, я цікавився не вартістю там $450. Мене цікавило, чому з ринку йдуть такі оператори, як Air France, які до 2014 року знаходилися на ринку. Ми збільшуємо пасажиропотік в два рази. І в результаті такі авіакомпанії йдуть. Оце питання цікавить. Не питання вартості, і не особисте питання до МАУ взагалі.
Більшого пасажира потік два рази. Це не відповідає дійсності. Ми збільшуємо транзитний пасажиропотік. Транзитний пасажиропотік до Air France не має ніякого відношення. Ми беремо пасажирів з Делі і веземо всіх пасажирів в Стокгольм. Вони пролітають над Києвом, виходять в Києві, пересаджуються в інший літак і улітають. Український ринок авіаперевезень не росте, тому що не росте національний валовий доход, тому що не росте дохід одного українця. Сьогодні середній дохід одного українця $198. Його покупна спроможність дуже низька. Тому, коли заходять на ринок інші ігроки, то, що відбувається, розходить. Якщо ви хочете знати правду, це правда.
Якщо ми говоримо про різні речі абсолютно, тому що пасажир з Делі міг летіти на рейсі Київ-Париж, якщо чесно.
Що?
Пасажир з Делі міг летіти на рейсі Київ-Париж.
Так ми з Ер-Франц. Як Ер-Франц з Делі переведе пасажира Київ-Париж? Можете мені пояснити? Пасажир спочатку з Делі повинен попасти в Київ. Ер-Франц не може от з Делі привезти в Київ. І ось з Делі в Київ може привезти в МАУ. І з Києва відвезти далі в Париж.
Я просто якраз буде вести з Делі, сразу в Париж.
Да, Ер-Франс буде вести пасажира в Делі з Парижу через третю точку. Але їм це не потрібно, бо не перемірець. Тому що робить Ер-Франс? Ер-Франс приїжджає в Київ, бере пасажира в Париж і з Парижа везе його в Туніс, наприклад. Так от не цього пасажира, щоб заповнити свій рейс за Києва, не стає. Якщо ви візьмете, наприклад, сітьову авіакомпанію, то в неї прямих пасажирів пішли на то, якщо ви візьмете рейс Люфтанзи, Київ-Франкфурт, то в рейсі Київ-Франкфурт до Франкфурта сидять 25% пасажирів. Все, хто не приїжджає в Франкфурт, розлітається всі сіті Люфтанзи. Вот вся ситуация. Ему не стало пассажира. Он хорошо, он летит.
Просто для інформації, 7 квітня, я вже думаю, нехай сезон вже після Нового року всі повернулись, дай Бог, $370.
$170.
Я нагадаю, Варшава-Париж 220.
Варшава-Париж, а по якій вартості паливо? Ви закрилися хтось?
Ні, все, я вас зрозумів. Добре, дякую.
Все, давайте.
Нам отсюда, от немало, а по якій ціні летить аеротранс отсюда, і по якій ціні аеротранс летить з Варшава. Ви сравните це.
Я не можу сравнити, тому що ушов.
А по якій він летав?
Нет, дело в том, что мы сравниваем по возможности наших избирателей воспользоваться услугой национального авиаперевозчика. И тому Олександр Скічко запитує запитання не особисте, як він, я вважаю, помилився, а питання всієї нашої української спільноти. І ми всі не розуміємо, чому ми в центрі Європи маємо таку найкращу логістику для перевезень, і тобто було підтверджено з ваших тобто слів, що ви кажете, що логістика в нас найкраща, що місце розташування також найкраще, а ціна для європейської країни одна із найвищих. І тому це питання вже назріло, тому це питання задають нам не тільки в наших особистих якихось там розмовах. Це питання сучасне і це питання наших виборців. Чому ми, повторюємо, подорожуємо по світу за такими високими цінами?
Ви подорожуєте за такими високими цінами? Ви, тому що у вас в країні, у нас, топливо дороже на $70, ніж в будь-якій іншій країні. Тому що ви имеете акциз, который не хотите отменить, который повышает еще раз топливо на $34. Потому что у вас рентабельность у государственного предприятия 40 с лишним процентом. За все это платят ваши выборцы. Измените это, и ваши выборцы за это не будут платить. От того, что на рыбу говорить мясо, оно мясом не станет. Поэтому давайте говорить вещи своими именами называть. Авиакомпания формирует свою цену, исходя из того, сколько стоят и те или другие услуги.
Я хочу добавить, Арон Сергеевич, то, що говорить. Ми забули ще декілька факторів. Подивіться на ці іноземні авіакомпанії. Лоукости ми запустили. Це політичне рішення і, напевно, добре для громадян України, але їм дали інші тарифи. Всі великі базові перевізники платять тариф майже в 4 рази більше, ніж лоукост. На то Бог з ним. Треба розбиратися держава. А хто внутрішні функції виконує? Хто внутрішні рейси найбільше перевезень робить? Наш перевізник. Це не дуже прибуткова історія, і плюс це соціальне навантаження. Чомусь іноземні авіакомпанії, коли заходять, я давно казав, що державна служба має впливати на те, щоб вони на себе брали соціальну функцію, розвивали в тому числі внутрішні перевезення. Бо так по-хитрому ви хочете стати слотами перед на найкращих маршрутах, забирати пасажирів, знімати слівки, а при тому не хочете займатися внутрішнім розвитком внутрішніх перевезень. Знаєте, дуже така хитра історія. Тут ми маємо бути в цьому плані чесні. Всі, по суті, 90% іноземні всі авіакомпанії, вони всі літають в Росію, вони всі напряму літають через Україну над російською територією, вони скорочують маршрути, у них немає витрат на паливо і так далі. Це теж правда життя, і треба це розуміти. Третє, я ще раз повторюю, і абсолютно прав Ворон Сергійович, це наша компетенція. Акцизи на паливо, вартість палива і так далі. Ну, дійсно, в Україні сьогодні вона найбільша, ніж всі країни навколо нас, що ми хочемо отримати від перевізника. Їхні літаки прилітають, вони заправились в Європі, вони приїхали, вони тут максимум можуть дозаправитися там частково. Вони, їм вистачає, вони собі мають іншу економіку. І четверте, напевно, найголовніше, що я хочу сказати. От є наш перевізник. поганий, хороший, нам треба сідати, не топити його, сідати, говорити в діалозі, як ми маємо вирішувати, щоб і він був прибутковий, і в тому числі держава, щоб отримав, і громадян, щоб вигравав. Якщо ми хочемо просто його похоронити, я задаю питання завжди наступне. А хто приходить на заміну? В кого є сьогодні кошти побудувати національного перевізника? Якщо ми Турція, ми готові вкласти свої державні кошти, мільярди в підняття національної компанії, давайте. Якщо ми Азербайджан нафтовий, газовий, готові будувати авіакомпанію з нуля за рахунок державних коштів, поїхали. Ну це мільярди. Ми з аеропорта забираємо останні крохи, то які вкладання в перевізника може сьогодні бути мова з боку держави? Давайте зберігати те, що є, але сідати в діалозі, а не просто топити один одного, а потім будемо думати, чому ми літаємо через Стамбул, чи Москву, чи Франкфурт. І хочу ще раз підтримати. Борисович Рябікін. Надзвичайно фахова людина. Я от багато його років знаю, 15 років вже я бачу різні речі. Подивіться динаміку розвитку аеропорта. Його, по суті, аеропорт підкосили за оцей рік і останній рік, оцей, коли просто почали вимивати кошти звідси таку, знаєте, потоком. Залишили один на один з усіма проблемами. Зробили йому таку вимушену диру в бюджеті. Перевантажили на нього: добудуй ЗОТ, добудуй то, будуй полосу, будуй все, що тільки можливо за свій кошт. Ну, при тому побудувати це ми тобі не дамо, бо ми конкурс проведемо, це ми не дамо, бо ми теж конкурс проведемо. Почали хотілки робити під когось. Авіазаправний комплекс під когось, харчування під когось, дюті фрі під когось, тобто обклали по руках і ногах, забрали кошти, а ти якось так і крутись. При тому, що аеропорт все одно розвивається. Тому я пропоную, от є комітет, давайте підтримувати всі разом і аеропорт державний, і державну, і національну авіакомпанію. Дякую.
Колеги, я вибачаюсь, але у нас це тільки перше питання, у нас ще є друге. У нас ще дуже, якщо можна, то висловлюйте свою думку набагато коротше. Ми можемо ще все, тоді ми продовжимо три. Я дам всім слово, а у нас ще в залі воно рук куча. Вони і ще зал. У нас є другі ще перевезні. Да, будь ласка.
Доброго дня, Павловський Петро Іванович, голова підкомітету з питань авіаційного транспорту. У мене питання до Рона Сергійовича щодо внутрішніх авіаперевезень. Скажіть, будь ласка, чому МАУ вартість внутрішнього авіаперевезення сполученням Київ-Харків коштує біля 2000 гривень, а у іншої національної авіакомпанії він коштує там 654, якщо не помиляюся, гривень. Чому така різниця?
Чому? Скільки коштує іншої національної авіакомпанії, треба запитати її, я не знаю. Чому МАУ коштує 2000 гривень, я вже відповів. Тому що собівартість цього квитка, мабуть, 2500 гривень. Тому він іноді коштує 2000 гривень, іноді коштує 3000 гривень, а іноді коштує 600 гривень. Це в залежності від того, як завчасно ви купуєте квиток. Так? Якщо ви будете купувати квиток за місяць, то ви його купите набагато дешевше. Якщо ви будете купувати квиток найближче до дати виліту, ви його будете купляти дорожче. А чому така велика собівартість? Так, да, велика собівартість. Тому що составні частини цієї собівартості дуже високі. От тому.
Дякую, Руслан. Я пропоную ще надати слово другим авіакомпаніям, а ще нас запрошує на слово Щербина Микола Миколайович, Українська авіатранспортна асоціація, громадська спілка. Будь ласка.
Да. Репліка від громадськості не по Фейсбуку. У нас є пропозиції в вигляді законопроєктів по вирішенню багатьох порушених проблем. Вони розроблялись бізнесом і громадськістю. На жаль, не було бажання Мінінфраструктури, в усякому випадку колишнього керівництва, і Державіаслужби їх ґрунтовно розглядати. Наприклад, Данило Гетьманцев сказав на зустрічі з бізнесом ТПП, що він готовий розглядати питання зняття акцизу, але потрібно стратегія розвитку авіаційного транспорту і стратегія розвитку Борисполя як хаб. Але ці проблеми, це якраз проблеми цих двох органів. Тому
я хочу вам передати ці пропозиції, ну і висловити надію, що комітет стане тим інтегратором роботи оцих органів, виконавчої влади, урядових органів, які, яких залежить це.
Кому ви хочете передати їх?
Вам.
Комітету?
Так.
Так ви сказали, що це є Міністерство і Авіаційна служба безпеки.
Так, але я ж кажу, вони, в усякому випадку, раніше вони на протязі 3 років не хочуть ґрунтовно розглядати ці закони.
А ви рахуєте, що ми захочемо?
Ні, я рахую, що комітет це остання надія.
А, дякуємо, дякуємо.
Інтегрувати діяльність.
Є секретаріат, будь ласка, передайте туди. Так, да. Дякуємо. Хто ще буде висловлюватися? Що, вже нема запитань? Буде? Ні, зараз прийде. Ще є 5 хвилин на це питання.
Я можливо.
Будь ласка.
Тоді там Віктор Васильович, він, я думаю, фаховий експерт. Він каже, що інші компанії заправляються за кордоном, прилітають сюди з повним баком. Ну, я думаю, що це не відповідає дійсності. Жодна компанія, яка прилетіла сюди з Франції, з Парижу до Києва, вона не може, вона ж в каністрах не перевозить, правильно, бензин.
Ну, відповідно, економіка загальна. Одна справа там один рейс робити за другою.
Ну, у них постійні рейси, кожен день, я думаю, ці рейси, і відповідно вони теж заправляються на рівних умовах. Що стосується
економіку по одному рейсу, рахується економіка всієї компанії. Наче ти ніколи не виповзеш цього.
Колеги, я прошу мікрофон, коли на репліку виключайте, то що другий не працює.
Стосується бюджетних авіаліній, то зрозуміло, у них і квиточки. Вони платять меншу ставку, ніж компанії інші, але у них і квитки коштують 20 євро, а не коштують $450. Тому, я думаю, логіка в цьому є.
Я буду радіти.
В Україні з'явиться ще 2-3 компанії. Я за те, щоб SkyUp приходив, ще хтось, щоб всі були в рівних умовах і отримали конкурентну ціну і на паливо, і на все інше. Я ж не тільки за МАУ, я говорю для наших всіх авіакомпаній, бо ми не в рівних умовах, вони реально купують дорожче. А в Європі європейські авіакомпанії літають, і в них вже економіка на вході дешевша. Дякую.
Буквально одну коротку репліку тоді. В такому випадку, якщо в Європі є Air France умовний, де, який заправляється, прилітає в Київ і на цьому ж паливі вилітає назад, і він має 20% вже менше, і він сьогодні з ринку йде, а авіакомпанія, яка платить дорожче, в якої затрати більші, вона залишається. Якийсь парадокс, правда?
Ви послухайте. Економіка авіакомпанії не рахується по окремих рейсах. Ну, послухайте, це не автобусні перевезення. Економіка авіакомпанії рахується в цілому, по світу. Є рейси збиткові, є рейси прибуткові. Оці речі, вони комплексні. І плюс, є пасажиропоток. Якщо ви ж послухали, що Рон Сергійович розказував? Якщо наші авіакомпанії будуть хабово працювати, забирати звідкись пасажири, через себе перевалювати, це не пасажир Люфганзе, це не пасажир Air France, це не пасажир KLM, це наш пасажир. І вони ніколи не пересядуть на KLM. KLM потягне напряму на свій хаб.
Віктор Олексійович, я вибачаюсь, давайте ми проведемо підкомітет і це лігбез собі, ми самі вдома, без камер, без присутніх почитаємо. У нас є в залі ще руки. Да, будь ласка, тільки ви представтеся. Ще раз, якщо можна.
Масюн Сергей, льотный директор авиакомпании SkyUp. Ну, спасибо за то, что вы дали слово. Я буду очень краток. Сначала небольшой эмоциональный комментарий. Мы услышали много интересных слов, и которые убеждают нас в правильности нашего пути. Да, мы действительно развиваемся, мы берем на себя большую социальную нагрузку, делаем билеты дешевле, так или иначе, каким-либо способом. Но, в общем-то, слова о киллерах, о электричках, они действительно радуют и говорят о том, что мы абсолютно... Мы стоим на правильном пути. Поэтому вопрос, я не хочу комментировать, тем более спорить с апологетами украинской авиации по экономике рейсов. Мы действительно пытаемся считать деньги и пытаемся удешевить наш продукт как можно быстрее, сделать его наиболее доступным массовому пассажиру, так скажем. У меня вопрос по стратегии развития аэропорта Борисполь. Авиакомпания SkyUp эксплуатирует терминал F. Наши парковки и наши чекины производятся в достаточно удаленном месте, если мы говорим о внутренних перевозках. Парадокс в том, что для того, чтобы пассажиру улететь на авиакомпании SkyUp, им надо зачекиниться в терминале D. Там же и экипажу пройти все формальности, и затем автобусом предстоит ехать в терминал, терминал F. Таким образом, мы теряем, точнее, мы ставим под угрозу около 20 минут времени. 20 минут, если мы говорим об экипаже, это 6 человек, 120 минут, 2 часа. Человека, часа, которые мы оплачиваем, может быть, мы теряем в чем-то, может быть, мы могли бы сделать разворот самолета быстрее, чтобы больше эффективности и удешевить, так скажем, авиационную деятельность. Поэтому вопрос, есть ли в планах аэропорта открытие какого-то доместик сегмента в терминале F, это бы, на наш взгляд, значительно улучшило бы нашу операционную деятельность, и, возможно, мы бы еще немножко снизили стоимость наших билетов. Спасибо.
Я отвечу, да?
Да,
спасибо,
да,
большое,
да, да,
за очень профессиональный вопрос. Действительно, терминал F по своему проекту не предусматривал наличие там зала внутренних перевозок. И на сегодняшний день из терминала F внутренних рейсов отправляется 13 в неделю. То есть это полтора рейса в день, два рейса в день. Ну, вы знаете, пока это количество не будет хотя бы в районе 10 рейсов в день, мы не сможем сделать существенную реконструкцию, которая позволит организовать доместик в терминале F. Это экономически не очень целесообразно. Поэтому как наращивайте количество рейсов, как только мы выйдем на эту цифру, будем тогда обсуждать, что можно сделать. К сожалению, пока проектно терминал строился без учета и транзитной технологии, и технологии разделения потоков на доместик и интернешнл. Пока он работает как интернешнл, поэтому имеем то, что имеем. Увеличьте количество рейсов, будем рассматривать вопрос, как его реконструировать.
Дякую.
Спасибо.
Еще за Михаилов. Вы были разом? Да? Будь ласка, кто там руку? Да.
Добрый день, уважаемый голова, господа депутаты. Фамилия моя Антонов, генеральный директор авиакомпании «Азур». Я хочу несколько слов сказать, значит, по поводу того, что вот сейчас обсуждались многие моменты, да, в плане, это небольшая реплика для понимания. Об этом можно очень просто и долго говорить, но чтобы вы понимали, что авиакомпания Ryanair, у нее есть билеты по 300 и по 450 долларов. Это так, справки. И если вы возьмете опубликованную структуру доходов, то 40% составляет авиакомпании Ryanair продажа авиационных билетов, и 40% составляет дополнительные услуги. Это тоже так, справки. Но сейчас я хотел бы поднять вопрос о подготовке летного и технического состава. Значит, я как руководитель могу вам сказать с многолетним стажем, что золотой фонд нашей страны – это летный и технический состав. Подготовить квалифицированного летчика стоит не одну десятку тысяч долларов. На сегодняшний день, значит, более того, и этот летный состав мы потихоньку теряем. Они переезжают в другие страны, они ищут другие авиакомпании и так далее и тому подобное. Есть у нас определенные предложения, были, мы не раз обращались по этому поводу, о создании учебных центров. У нас на сегодняшний день в нашей стране европейской нет ни одного тренажера. Мы теряем огромное количество денег, посылая, начиная от Азербайджана, заканчивая Брюсселем, летчиков на тренажер. Вот вопрос, который, то есть, ну, дальше уже двигаться. Мы говорим сейчас там о там, в Air France, о, значит, других вопросах. У нас тренажера ни одного нету в Украине. И никто этим совершенно не занимается. У нас академия там наладом дышит, кировоградская.
вот куча талантливых ребят, которые востребованы, я вам говорю точно, востребованы, украинские пилоты востребованы во всем мире. Их подготовка, а мы их теряем. Спасибо, у меня все.
Карен Анатольевич, это было запитання чи реплика?
Это было предложение, информация. Дякую.
Дякую. Да, будь ласка. Да.
Эдуард Юрченко, Национальный транспортный университет, кандидат философских наук. Ну, мне как философу, в принципе, положено, знаете, так глобально, хочется сказать.
Тільки коротко.
Дуже короткое питание, конкретно до наших шановных народных обранцев. Тому що дуже було сьогодні багато гарних пропозицій, і чудово, якщо все це буде інтегрально вирішуватися. Але є одне дуже просте, дуже конкретне питання, з рішенням якого може допомогти лише наша влада і представники до цього. Можна нарешті хоча б зробити одну річ, позбути цього абсурдного акциза на авіаційне паливо, яке причому протирічить і європейським вимогам, і національним конкретним інтересам всіх наших перевізників. Якщо конкретно це буде реалізовано, от я би хотів почути, ви готові працювати над цим питанням, щоб цього акцизу не було?
Це на мене запитання. Це, якщо це я можу, да, не наш комітет по акцизу, це раз. Це мені чи? Дякую, все одно. Запитання гарне. Це до нас, будь ласка, звертайтеся. Ми нові, ми другі, ми відкриті, ми будемо працювати.
Просто один цей крок, він повністю зараз покращить ситуацію. Не на 100%, давай до нас. Але це конкретне чітке рішення, яке змінює ситуацію.
Ну, якщо ви хочете нас загнати в угол, не вийде, да? Обращайтесь. Мені. Да. Я, пожалуйста, так нам. Да,
справа в тому, я вам відповім, Микола Тищенко. Справа в тому, що кожен бізнес, він має свою логістику і смисл зрозумів. Чому є акциз на перших початках? Тому що він прозорий. І тому що ми сьогодні при тих можливостях, які маємо, ми просто не можемо збирати непрозорі налоги. Тому цей налог, він прозорий. Він зрозумілий, він спочатку. І ви розумієте, коли ми ж не можемо вдаватися в подробиці, коли ви там продаєте в своїх бізнес-моделях квитки за різними цінами і контролювати ці ціни, це дуже складно. Тому якщо налог прозорий, і якщо він зрозумілий, тому держава його бере. Якщо ні,
дякую.
Я до цього питання. Я категорично не згоден з Миколою Миколаєвичем. Є національні компанії, SkyUp, MAU і так далі. Має бути для них рівні умови, такі самі, як для інших перевізників європейських. Значить, Україна не має додатково обкладати, бо по суті це скритий податок, додатковий. Треба прибирати його. І це нормальна позиція для своїх національних будь-яких перевізників. І має бути програма підтримки і MAU, і SkyUp, якщо вони національні всередині, значить робимо, підтримуємо, якщо ми хочемо чогось отримати. Просто хочу, щоб навіть SkyUp правильно зрозуміли. Кілери, я говорю про ті, там такі, як Ryanair і так далі. Вони через політику виторговують для себе якісь додаткові преференції. За них держави турбуються, за них Європа воювала з нами і так далі. А чому ми так не просуваємо своїх? Чого ми не йдемо на зовнішні ринки, не тиснемо за наших будь-якого перевізника? Хтось з них може сказати, ми в Лондоні воювали в аеропортах за слоти, чи ми, може, в Стамбулі воюємо за них? Вони самі бігають і там домовляються. А за Ryanair бігали посли, а за інші авіакомпанії бігають посли, керівники держави і так далі. Оце політика державна, оце політика просування. Дякую.
Я вважаю, що це нормальна практика, коли посли тих чи інших країн відстоюють інтереси, свої інтереси. Ми зараз кажемо взагалі не про політику економічну і про політику сприяння українського перевезника, а про налогообложення. Тому з цього приводу це не наша функція.
функція. І шановний Юрій Григорійович Кісель, він про це і казав. А якщо це особисто звернення до Миколи Тищенка, тоді я вам, Віктор Васильович, відповім в вашій манері. Війна так війна.
Підождіть. Нема реплік. У нас...
Якщо, наприклад, в ресторанному бізнесі ми продаємо харчі, а потім ще додатково почнемо бутилку води обкладати додатковим податком, і з вас, вас примусити утримувати його додатково, ну це ж теж неправильно. Я вибачаюсь.
Нам... Все, не хватить. Дивіться, у нас 5 хвилин нам... дали, да, Євгеній Григорійович нам дозволив 5 хвилин, а тепер хоче їх забрати. Ну, давайте надамо йому слово.
Полхвилин. Дивіться, акциз на автомобильное топливо идет в автомобильный фонд, который используется для строительства автомобильных дорог. Если бы акциз на авиационное топливо использовался для авиационного рынка, это можно было бы еще воспринимать как вклад в развитие инфраструктуры. Но так как он идет в бюджет и является дополнительным налогом на перелет, это недопустимо и ни в одной стране это не проходит. Поэтому просто дополнительная ремарка, чтобы вы понимали, что такое акциз.
У нас есть законопроект.
Не треба, все. Так, дякуємо. Ще будуть. Ой-ой-ой. Ми додому не поїдемо сьогодні. Будь ласка. От ви вже дві реплики казали, і ще не разу не. Да. Ви хоч скажіть, хто ви? Хто, да. Ще раз скажіть, хто ви?
Олександр Ланівський, авіаексперт. Я просто поможу депутатам. Ви у вас
Павел Борисович,
можно вам вопрос? Сколько рейсов за Найра в день и сколько из них заправляется? И все, и будет тогда ответ, заправляется ли тут иностранный перевозчик и насколько много?
Я вам не назову точную цифру, но я знаю, что иностранные перевозчики заправляют у нас в самом крайнем случае, когда у них уже не хватает топлива, когда на прилет сюда было израсходовано на лишнее. Да, поэтому у нас практически сегмент иностранных авиакомпаний в структуре топливной заправки, он мизерный.
Дякую. Все. Ще, там, да, будь ласка, вам запитання.
Це Варшава, це Мінськ, це Стамбул і це Москва. Всюди хабару принесеться державний кошти. Якщо Україна не може державним кошком побудувати хабар, відповідно, вона має надати термін преференцію частини для того, щоб вивільнилися кошти, які самого року вони були. Про акциз на паливо сьогодні вже достатньо говорили, що дійсно його немає ніде, окрім в Україні. Прозорість податку – це інша система. В кожному квитку є ПДВ, є достатньо прозорий, а в принципі безпечно. Які ще регуляторні механізми можуть використати саме для того, щоб надавати преференції відповідно з українським компаніям не за рахунок є представники і МАО, і всі компанії, може вони ще розвитися позиції комітету. Це не більше, це вони запитання.
Дякую. Да. Я вообще уже все, да? Запитань нема. Да, це буде до утра. Тоді я пропоную перейти до питання другого порядку денного, який стоїть на розгляду, стоїть звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державними підприємствами у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України в частині діяльності ДП МА «Бориспіль». Слово надається члену Рахункової палати Івановій Ірині Миколаївні. Будь ласка, Ірина Миколаївна.
Шановний Юрій Григорійович, шановні народні депутати, члени комітету, присутні, Я хочу подякувати вас за запрошення Рахункової палати на засідання комітету вперше. І хочу представитись. Я член Рахункової палати, яка відповідає за напрям Міністерства інфраструктури. І сьогодні один з звітів, які ми розглядаємо. І я думаю, що це буде не останній розгляд, тому що за 18-19 рік, період нашої каденції, було вже проведено 6 аудитів, 5 аудитів, 6-й зараз, напевно, буде розпочати це залізниця Українська залізниця з питань Південно-Західної залізниці, куди нас не допускають на перевірку. І ми будемо просити шановних депутатів звернути на це увагу. Да, і якимось чином спробувати вирішити це питання. Тому що в статуті цієї залізниці чітко вказано, що там є державне майно, у нас є всі повноваження. Двічі ми пробували зайти туди на перевірку і, на жаль, нам було відмовлено, ми навіть визивали поліцію і зроблена заява в поліцію про відкриття кримінального провадження і перешкоджання Рахунковій палаті щодо виконання основних функцій. Українська залізниця звернулася в суд проти нас, але суд провадження закрив і у нас є всі підстави здійснити це аудит. Ну, це так для того, щоб ви зрозуміли, наскільки зараз ми навантажено пробуємо виконувати свої функції. Значить, що стосується 2018 року, то ми перевіряли Украерорух, про який сьогодні йшла мова. Там дуже багато порушень. Цей звіт розташований у нас на вебсайті від 28.08.2018 року. І якщо, буде ласка, шановних народних депутатів, розглянути цей звіт, просто ми його направляли значно раніше на те скликання. Якщо є потреба, ми можемо додатково ваш комітет цей звіт направити. І з тих пір, як ми перевірили Украерорух, відбулася зміна, мені здається, чи 4 керівників вже, і ми маємо лист річної давнини, де сказано, що вони розпочали лише один виконання одного нашого заходу, який ми рекомендували, всі решта вони ігнорували. І так само подали на нас суд, щоб скасувати наше рішення. Але, слава Богу, суд вирішив на користь Рахункової палати і визнав наш звіт правомочним, і на сьогоднішній день, ну, от був керівник, виконуючий обов'язки новий Украерруху. І я би хотіла звернути увагу, що треба все-таки ті порушення, які виявлені, а мова йде про 800 мільйонів гривень. І це, сума немаленька, і жодне з цих порушень не усунуто. Ще була перевірка Укртрансбезпеки. Так само ви можете ознайомитись, якщо у когось є додаткові питання, я обов'язково поясню. В 2019 році ми перевіряли дороги в 3 областях – Хмельницький, Дніпропетровський і Закарпатський. По всіх цих наших матеріалах відкрито кримінальні провадження. Укравтодор, колишній керівник Новак, не визнав результати нашого аудиту. Ні, вже не судиться, немає можливості. Да, значить, вони не визнали і жодного з наших рекомендацій не виконують. Тому так само ми сподіваємося, що призначення нового керівника буде якась чи нарада, чи в комітеті засідання, ми зможемо обговорити ті проблеми, які ми виявили. І завершили ми нещодавно перевірку будівництва аеропорту Одеса. І найближчі дні цей результат цього аудиту ви побачите на нашому сайті. Тепер, якщо ви дозволите, я повернусь до того питання, яке сьогодні безпосередньо розглядається. Я не готувалась, але в цілому можу сказати, що кошти використані, ті, що були виділені продуктивно. Не скажу, що дуже багато порушень ми знайшли, але ми побачили певний ризик в тому, що зараз збільшено проєкт в 1,7 раз, і є певний ризик, що буде неекономне використання, але це лише ризик, тобто ми не можемо зробити оцінку, що ці кошти не знайдуть знайдуть відображення вже в будівництві. Але ми поставили прохання і вимогу до міністерства і до будівництва цієї дирекції, щоб вони найскоріший спосіб завершили це будівництво. Бо це довгобуд, який чекає вся Одеса. Це отой пасажиропотік, який є в Бориспілі Львові, це в Одесі, якщо ця полоса запрацює, відбудована, то ми отримаємо певні прибутки. Тому це було наше головне. А все решта, будь ласка, якщо є бажання, я потім прокоментую. Дозвольте. Я тоді повернуся вже до предмету. 20 серпня цього року Рахунковою палатою був схвалено звіт, про який йдеться мова, і там перевірялось як аеропорт Бориспіль, так і аеропорт Львів, Міністерство інфраструктури як орган управління і Державіаслужба, яка сьогодні присутня. Зупинюсь окремо на міжнародному аеропорту Бориспіль. Можу зазначити, що за період аудиту, це 16-17-18 рік, в бюджеті жодної копійки Мінінфраструктури не виділялось коштів на підтримку державних підприємств аеропортів Львів і Бориспіль. Жодної копійки. Тобто всі кошти, які виділялись на авіаційну галузь, вони йшли лише на утримання частини Мінінфраструктури і Державіаслужби. Жодної копійки не давалось. Напевно, ви зможете зробити оцінку ефективно, чи правильно це, чи ні, тому що ви сьогодні почули, як підприємство вкладає свої власні кошти в капітальні вкладення, і всі ці розбудови, які ви бачили сьогодні, це лише за власні кошти підприємства. При цьому держава виділяє кошти на розбудову інших аеропортів. Я не даю оцінку, знову ж таки, правильно це чи ні, але якщо державне підприємство спроможні і може саме вкладати свої власні інвестиції в розвиток інфраструктури свого підприємства, при цьому Кабінет міністрів зробив крок, який Рахункова палата не зовсім позитивно оцінює протягом року щодо збільшення відрахувань податку на прибуток. Тобто було 40% на початку року, був затверджений фінансовий план. Підприємство запланувало капітальні вкладення, зокрема, на будівництво паркінгу. Потім в квітні дійсно було прийнято постанову. Напевно, Мінфіну там треба було наповнювати бюджет, розумію все, прийняли постанову, якою збільшили ці відрахування до 90%. При цьому фінплан, який затверджений Борисполю, залишився такий самий. Тобто ми маємо певний дисонанс. Кошти ми не виділяємо з бюджету, забираємо певну частину, які планувалося на розвиток, при цьому компенсаторів якихось інструментів фінансових не даємо додатково. Зовнішніх інвестицій так само підприємство саме не може залучити, воно повинно це робити за участю Міністерства інфраструктури. Тому ми пропонували все-таки повернути ці відрахування до попередньої відмітки 40%, для того, щоб вони могли завершити ті капітальні вкладення, які б дозволили їм ввести в експлуатацію паркінг, перший пусковий комплекс, для того, щоб завершити цю операцію. При нас несплати податків не було, тобто під час аудиту. Зараз я чую, що є несплата податків. Це неправильна позиція підприємства, все-таки Рахункова завжди наполягає на тому, що податки мають сплачуватись. Але, напевно, треба провести якийсь діалог. Міністерство інфраструктури вже новому, тому що я попередньому керівництву проводила не одну бесіду із міністром і заступником міністра, що треба, напевно, все-таки зробити якийсь люфт їм часовий, щоб вони все-таки завершили і ввели в експлуатацію те, що вони розпочали. Інакше ми стикнулися з ситуацією по другому цьому пусковому комплексу, коли він заморожений, він зараз не будується, і ми маємо вже виконаних робіт на 55,6 мільйонів гривень. гривень. Тобто він зараз розвалюється, і для того, щоб почати будівництво цього другого комплексу, треба вкласти, ну, ще в два рази більше, тому що треба оцінити, розвалити те, що вже зруйновано, зробити щось нове. То якщо ми перший комплекс цей не завершимо, то ми стикнемося з такою ж самою ситуацією. Тому я вам пропоную, як народним депутатам, подумати, який знайти з цього вихід. Тому що, ну, Рахункова палата все-таки рекомендує змінити цей податок і повернути їм 40%. Зрозуміло причин. Є ще одна проблема, з якою ми стикнулись і на цьому підприємстві, і взагалі в Мінінфраструктури. Це порушення при призначенні керівників. Я сподіваюся, да, що міністр колись нас теж почує новий. Ця проблема полягає в чому? Що в законодавстві і, зокрема, в положенні про Мінінфраструктури чітко визначено, що саме міністр призначає керівників підприємств і укладає з ними контракти. Але в Міністерстві інфраструктури до цього часу вважали, що це має робити держсекретар. І держсекретар так теж вважав. Але державний секретар, в даному випадку це Галущак, він державний службовець категорії А. У нього таких повноважень немає. І на останньому засіданні ми їм сказали, дорогі наші, подивіться своє положення, там же написано «міністр». Вони кажуть, ну да, це не відповідає положенню про міністерство. Чудово, ну так якщо ви вважаєте, що має робити це держсекретар всупереч закону про центральні органи виконавчої влади, то змінюйте законодавство. Ну не треба заводити керівників всіх підприємств от таке, ну, невизначене у правове поле. Вони знаходяться, ну, в половину в підвішеному стані. Тобто з одного боку є призначення, з другого боку міністерство полузаконне з ними, з деякими укладає контракт. Друга сторона – це те, що міністр інфраструктури, якщо він не укладає контракт з керівником, як же він може до нього виставити вимоги і як він може його контролювати? Получається, що міністр усунутий фактично від того процесу, який безпосередньо є його парафією. І міністр має бути, мені здається, зацікавлений в тому, щоб контракти підписував саме він. Інакше, як ти можеш висунути претензію, що не виконаний якийсь показник? Наступне, те, що ми сьогодні вже обговорювали, коли розглядали, оглядали територію, це те, що дуже багато одиниць основних засобів, які не використовуються аеропортом. Це 367 одиниць основних засобів, які не можна списати. Не можна списати, тому що Міністерство інфраструктури не дає згоду. От просто не відповідає. Говорилось про те, що є там декілька папок. Ми їх всі перевірили. Ці папки. Дійсно, звернень дуже багато. Міністерство інфраструктури просто ігнорує, навіть не відповідає. Ну, от приклад був, ну, жахливий приклад. В 2014 році померли собаки, 4 собаки не могли списати 5 років. Ми втрутились в цю ситуацію, міністерство їх списало. Ви уявляєте, що це взагалі? Ну, це я приклад привела.
Мені кажуть, що зараз 3 собаки ще не списані.
Ну,
а вони...
В 2015 році.
4... 4...
А вони померли в 15.
Да, це собак щось є таке. А дозвольте запитати.
Є.
Гроші виділяються на
собак. Ну, звичайно. Ну, це знає, мабуть, Павло Борисович подробиці скільки. Ну, звичайно.
Давайте на прикладі собак. А скільки виділяється? На поховання.
Питання потім. Це так. Це ремарка.
Тепер є цілий ряд недоліків, які ми виявили, це питання використання земель, що знаходяться у користуванні Бориспіля. Ну, відсутній генеральний план, детальний план території, план зонування Борисполю. Їх не було, нам не надали. Тому межі земельних ділянок, на яких розташований аеродром, приаеродромна територія, режимні зони, що охороняються, а також ділянки, що призначені для всяких іншої діяльності, офіційно не визначено. Тобто ми маємо ситуацію, коли аеропорт Бориспіль – це не цілісний комплекс, а що створює певні ризики для безпеки авіації. Тому що деякі ділянки, от сьогодні гордо Павло Борисович сказав, от ми цю ділянку, нарешті вона наша. А якщо якась частина ділянок буде не їхня, і міська рада, чи там хтось з приватних власників вирішить продати комусь там і почнуть будувати високу поверхівку. Ну як це? Тобто, виходить, аеропорт Бориспіль Бориспіль не може впливати на це. Знову ж таки, розбираємося, чому Мінінфраструктури не вживало тих заходів, які дозволяли їм зробити певні речі. Тобто всі погодження, тому що державні підприємства, на відміну від приватних, не можуть рухати самі. Вони повинні кожний свій крок погоджуватись з міністерством. Це знову ж таки прохання до міністерства на це звернути увагу, до нового керівництва. Ще одне питання, на яке хочу звернути увагу, і сьогодні про це говорилось, про оренду площ, які є вже, які вже використовуються, які плануються. Дійсно, по терміналу F серйозна ситуація. У мене був керівник тодішній фонду держмайна, коли звіт здавав, і ми їм поставили вимогу, давайте прискорюйте, тому що знаходитись в таких жахливих умовах не можуть нас ще пасажири в терміналі F. Але ми перевіряли термінал D, який має багато орендних площ, і там теж є проблема з фондом держмайна, тобто для того, щоб якимось чином вирішити це питання, керівництво аеропорту Бориспіль уклало попередні договори оренди, але всю процедуру, яка передбачена законодавством, не пройшли, податки сплатили, тобто вони сплатили 12,9 мільйонів до бюджету, а взагалі орендари заплатили за 3 роки 21,2 мільйона гривень. А фонд держмайна не ідентифікує ці кошти і не контролює. Тобто ці кошти висять в казначействі і використовувати не можна. Тобто фактично заморожені ці кошти, але вони сплачені як податок. Ще хочу сьогодні обговорю з деякі посказники по Борисполю звернутися увагу на деякі речі, які важливі є для того, щоб оцінити ситуацію, яка ж є з аеропортом Бориспіль. Ми перевірили основні показники за 3 роки, які є в Бориспілі, і можемо чітко стверджувати, що аеропорт Бориспіль є фінансово стабільним підприємством. Загалом вони за 3 роки перерахували до державного бюджету податків, зборів і будь-яких відрахувань, які передбачаються законом, це обов'язкові платежі і збори, 5 мільярдів 290 мільйонів податків.
За 3 роки.
За 3 роки.
А 900 мільйонів давати хоча?
Ну, я ж кажу, це було не в наш період аудиту, але ми не підтримуємо таку позицію. І в цілому будь-яка динаміка показників роботи аеропорту є позитивною. У структурі чистого доходу підприємств реалізації продукції, а це 70%, це займають надходження від аеропортових зборів. Пасажиропотік збільшується дійсно щороку. В 18 році 12,9 мільйонів пасажирів було перевезено, і це збільшення відбувається стабільно. Тобто в 16 році на 46% збільшився пасажиропотік, і в 17 році на 20%. І якщо взяти, ну, коротко, що ж відбулося з прибутком, то за 16-18 рік було отримано чистого прибутку на 4,9 мільярди гривень. Це такі загальні показники. В нашому звіті є всі рекомендації, які були дані Кабінету міністрів, Мінінфраструктури і Борисполю і Львову. Не знаю, чи плануєте ви виїзне засідання, чи ще якісь по аеропорту Львів. Там значно більше порушень. Там є і втрати майна серйозні, кримінальні справи. Ну, це можна окремо подивитись і в рішенні, і в звіті. Дякую за увагу. Трап, да. Якщо цікаво, можу про трапи сказати.
Тільки 2 трапи і все.
Ні, тих. Ну, це вже... Да. Ну, вкрали. Як собаки, так і трапи. Да, пішли. Дякую. Ні. Ні, Ірина Миколаївна.
Все, я...
Піди, будь ласка.
Все, що хотіла коротко сказати, вже сказала, да.
Дякую, дякую, Ірина Миколаївна. Да. Ми ніхто не стомився. Ну, перед тим, як надати слово Павлу Борисовичу, я хотів би відповісти на загальні запитання, які ви зразу, які до Борисполя не мають відношення. Вчора ми проводили комітет по залізничному транспорту під комітет. І у нас вчора були всі керівники залізниці, представники міністерства. Ну це для нас дуже дивно. Дуже дивно, що вас не допускають до перевірки. Дайте, будь ласка, запит. Ми, я думаю, на це да, дуже можемо. Це, ну, те, що ви сказали, це Рахункова палата не може бути допущена до перевірки ОЗ. Так, і друге по Укравтодору. Новий керівник Олександр Кубраков. Дуже фахова людина, яку недавно призначили. Він депутат. Ще дійсний депутат, ми, мабуть, з нього будемо знімати депутатство в понеділок. Я думаю, що він виправить всю цю негативну ситуацію, яка була в Укравтодорі. Ну, а по Одеському аеропорту це окрема історія, яку я не буду коментувати. Дякую. Ну,
це... Можна? Я одразу прошу залізнити до скороченої інформації, можливо, в апараті у вас
підпрацьовується. По Укрзалізниці у нас вже скільки інформації коротка, що вона вже переходить війну у двохтомних війну і мір. Да. Тепер продовжуємо наше засідання за друге питання порядку денного. Я хочу надати слово Рябікіну Павлу Борисовичу, генеральному директору. Будь ласка.
Дуже дякую за таку можливість. Ми дуже плідно співпрацювали по перевірці нашої діяльності з Рахунковою палатою. Можу сказати, що ніхто не ідеален і не ошибається тот, хто нічого не делает. Поэтому же, естественно, в нашей работе, наверное, тоже есть масса недостатков, объективный, субъективный характер. Это надо выяснять правоохранительным органам. Что касается вопроса дивидендов, неоплаченных в бюджет, и почему он спорный. Открыто уголовное дело. Да, существует два действующих постановления Кабинета министров. Одно, утверждающее финансовый план, за нарушение которого существует уголовная ответственность. Второе, за изменение норматива отчисления дивидендов в бюджет, по которому тоже существует криминальная ответственность. Действуя так или иначе, я в обеих случаях несу, то есть я все равно отвечаю и отвечаю в уголовном порядке. Поэтому давайте дождемся результатов следствия, давайте дождемся результатов судебного разбирательства и посмотрим, кто в данной ситуации прав, потому что в условиях этой коллизии, когда существует два постановления Кабинета министров, одно, другое исключающее, к сожалению, здесь крайне оказывается руководитель предприятия, посмотрим, как решат правоохранительные органы. В общем-то, мне больше добавить нечего. Спасибо.
Дякую. У нас еще, я так разумею, было дуже багато запитань до министерства. Да. Олег Христович, Александр.
Хотів зауважити, що по-першому Міністерство інфраструктури вже підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів, де ми передбачаємо відрахування 50% дивідендів до бюджету. З приводу призначення, те, що ви говорили держсекретарем, наш юрдепартамент розбирався з цим питанням. На той час, коли ви проводили перевірку, це був останній проєкт, так, ми підготували вже проєкт постанови Кабінету міністрів, де передбачаємо 50% відрахування до бюджету дивідендів на наступний рік.
Та ти ж почему я спрашиваю? Да. А що це буде? Чому я запитаю? Чому таке запитання? Вже на 20-й рік 90, а ви кажете, що буде 50.
Ми на 19-й. На 19-му що?
Тему закрили. Все. Дальше. Все?
Так.
А, все. А порушення до призначення було запитання, ще так поняв. Да? Будь ласка.
Керівник офісу міністерства. Стосовно повноважень державного секретаря з призначення керівників державних підприємств, які належать до сфери управління міністерства. Шановні народні депутати, відповідно до закону про центральні органи виконавчої влади, стаття 10, пункт 12, в редакції, яка діяла до вересня цього року, саме до повноважень державного секретаря належало призначення керівників державних підприємств міністерства. З внесення змін до цього закону, нового закону, змін до закону про центральні органи виконавчої влади, з вересня 2019 року всі призначення здійснюються міністром.
Да, Ірина, да.
Ну, Рахункова палата ніколи не робить висновків, якщо не керується законодавством. Так от, той закон, на який ви посилаєтесь в старій редакції, говорив про призначення, а я мову вела про контракт. Контракт повинен, згідно законодавства, підписувати з боку міністерства міністр, а потім наказ про призначення на посаду згідно штатного розпису, да, дійсно це може робити держсекретар. І це загальне правило для всіх міністерств. І Мінінфраструктури в даному випадку не є виключенням. Дякую.
Буде репліка? Так. Ну, да, у нас вже, давайте з комітетом. Да. Будь ласка.
Шановний Юрій Григорович, шановні колеги, там звучало в доповіді в підсумках аудиту питання щодо оформлення документів по землях аеропорта і навколо аеропорта. Я просто хочу, щоб члени комітету розуміли, наскільки складне питання, що відбувалося з цими землями. Коли був міністр 2005 рік, Павло Борисович був заступник міністра, тоді якраз відповідав за авіаційну галузь і за морську галузь. То я хочу дати вам інформацію, що на той момент аеропорт практично втратив взагалі все. І якраз ініціатива Павла Борисовича як заступника міністра була, ми підняли всі документи, ще навіть з часів Радянського Союзу, підняли документи з грифами таємно і для службового користування. Ми підняли, що земля була зарезервована під аеропорт, під розвиток аеропорта і так далі. На підставі цих документів він був ініціатором, щоб поскасовувати всі ті рішення цих місцевих ділків, тут районної ради і так далі, які передавали землі, розбазарили кому завгодно і, по суті, потім примушували нас викуповувати їх по 10-кратній, по 20-кратній ціні назад у вже новоутворених власників. Ми зайшли в судові процеси, багато земель було повернуто, на той момент багато пішло в судах, але я думаю, що на цей момент більшість земель вже переоформлено, передано аеропорту. От є в мене питання до Павла Борисовича, яка на сьогодні ситуація з того моменту, чим ми можемо допомогти, що там ще не розв'язано, і чи є ще ці судові спори з того часу, і ну, взагалі, яка може бути функціональна допомога від комітету, і що може треба там від уряду, щоб допомогти це питання довирішувати. Я знаю, наскільки воно складне. Бо ті, хто викуповував землю, це все були непрості люди. Вони знали, що буде розвиток аеропорта, вони мали карти, схеми, концепції розвитку, і вони, по суті, наперед створили передумови, щоб державу поставити в позу і примусити викуповувати цю землю там по 10-кратній ціні. І він був той, хто воював, щоб повернути назад. Дякую.
Спасибо, дякую. Виктор Васильович. Это я позволил.
Да.
Знаете, история, она возвращается бумерангом. В 2005 году я действительно инициировал ряд судебных рассмотрений, связанных с территорией аэропорта Борисполь. А в 2017 году мне удалось по одному из этих дел оформить окончательно права государственного предприятия на эту землю. Я был, да, заместителем министра в то время. Но я вам скажу следующее. Вот то, что отметила Рахункова палата в своем, в том, что у нас действительно отсутствуют документы регламентирующие, которые регулируют скорее градостроительные вопросы, здесь очень важно понимать. Аэропорт Борисполь в рамках своих компетенций подготовил документ, который называется «Концепция развития» и «Мастер-план». Это там, где это зонирование было определено. Дальнейшие действия должна предпринимать областная и районная администрация, которые должны утвердить план детальной планировки и план зонирования. Я вам скажу честно, что после завершения аудита палаты, не далее как неделю назад, первое из двух детальных планов территории было подписано к
к исполнению распоряжениям главы районной администрации. То есть мы добились, я считаю, большой победы, когда мы зафиксировали необходимость развития в половине территории аэропорта. Вторая половина ДПТ по зоне села Мартусивка, оно подписано к изготовлению. Здесь вопрос в том, что заказчиком таких документов по закону могут выступать только местные органы власти. Мы готовы их профинансировать, о чем заявили. И сейчас ждем, что наконец-то разработку вот этих документов. Спасибо.
Да, был рассказ.
Аэропорт Бориспіль і аеропорт Львів – це два державних аеропорти, які є прибутковими. І ми почули це зі слів Рахункової палати. І тут до нашого Міністерства інфраструктури буде побажання. Перше, якщо ви зараз розглядаєте питання про зменшення до 50% відрахування з дивідендів, з доходів аеропорта, вам доведеться підготувати також і зміни до бюджету 2020 рік. І вносити, і хто вносити, щоб це було вашою ініціативою, тому що ця ініціатива для того, щоб ми говорили про розвиток аеропортів. Бо інакше це буде виглядати так, що якщо цього не буде зроблено, це може бути розцінено, що міністерство намагається спеціально зробити так, щоб ці два державні аеропорти, які є прибутковими, щоб їх довести до такого стану, щоб потім можна було їх здати іноземним концесіонерам концесію і пояснити, мовляв, дивіться, от вони не можуть розвиватися, тому немає іншого варіанту, як здати в концесію. І користуючи нагоду, ще є заступник міністра, буквально кілька тижнів тому зустрічався з трудовим колективом аеропорту Львів, і вони просили передати міністрові, його немає, я буду через вас просити, зустрітися міністра з трудовим колективом аеропорту Львів, думаю, і колектив, і наш комітет доєднається, щоб пояснити ту ситуацію, яка є навколо концесії, навколо тих слів, які є, говорив міністр, навколо тих питань, які озвучила Рахункова палата, і думаю, що комітет обов'язково з радістю доєднається до того, і депутати побачать наочно ту ситуацію, яка є в аеропорті не лише в Бориспіль, але і в аеропорті Львів. Дякую.
Дякую.
Так, зрозуміло.
Я, Микола Романович, я знаю, що міністр сьогодні любив, і що він там робить, з ким він там зустрічається, це вже до питання не це вже до мене. А те, що ви сказали, ну, це дуже гарна пропозиція. Тільки я позицію міністерства можна услышати?
Денег проводит при ТЭО, при feasibility study, в том числе концессии аэропорта Львов.
Я, конечно, вилучаюсь, но сегодня у нас дуже багато запитань до міністерства, а відповіді нема. Я хотів би це зауважити. Наступний комітет ми не проведемо без міністра. Такого неповажного відношення до комітету не може бути. Я дуже прошу всіх передати. Тому що це неповага до народних.
Павловський Петро, у мене декілька запитань до Павла Борисовича. Одне з них. Скажіть, будь ласка, які ви вчинили дії з метою повернення незаконно нарахованих та виплачених на ім'я ДХНЕ ЄГ грошових коштів у вигляді заробітної плати в сумі 200 356 гривень? Це перше питання.
Могу ответить на вопрос, что наша юридическая служба изучала возможности возврата в судебном порядке этих денег. К сожалению, законом предусмотрено, что если зарплата работнику выплачена, то она возвращена быть не может. А это уже убытки предприятия в данной ситуации.
Кто понесе, на вашу думку, ответственность за растрату 702 тысяч гривен?
Ну,
наверное, это вопрос к правоохранительным органам, скорее, чем ко мне.
Да.
Извини, Виколаївна, можна ще дати слово?
Да. Дякую. Я з цього приводу дам вам коментар, шановний Петро Іванович. Цей, ну, скажімо, доля відповідальності полягає на міністрі того часу, 14-го року, Боброк, прізвище знайоме, да? Тому що саме він підписав документ на виконання обов'язки ДХНЕ і не мав на це ніякого права. І тому зараз, напевно, Галущак пізніше, да, він ще не був держсекретарем, тому що ДХНЕ призначили, він, ну, по суті, ну, не повинен перевіряти, чи правомочно його призначили, чи ні. Його призначили, ознайомили, він розписався і пішов в касу. А той, хто його призначив, напевно, юридичні служби, ну, не дали достатньо інформації, а міністр на той час підписав такі документи, але не мав права.
Підписав, не підписав, це історія, ну, там розв'яжеться питання, це юридична дрібна історія. Я про інше. Зараз звучали речі, що там треба в концесію передати аеропорт Львів, там Бориспіль. Ну, вибачте, друзі, воно вже побудовано, держава заробляє гроші і спокійно працює. Хоче хтось, ідіть будуйте Кривий Ріг, там, цей, побудуйте Вінницю, побудуйте Житомир, ще десь, будуйте, заробляйте кошти. Чого ви починаєте передавати те, що сьогодні приносить кошти? Я чую останнім часом, давайте там Одесу передамо, Львів, Київ, вокзал київський. А чому не вокзал Бар в Вінницькій області чи Деражня в Хмельницькій області, де два потяги на день, він там стоїть за 10 кілометрів від міста, нікому не потрібний. Тобто все найприбутковіше, там, де реально кожен день є кошти і так далі, ми хочемо віддати комусь, по суті, передати таку скриту оренду, а він буде збирати слівки, а ми там, держава, будемо отримувати копійки. Хочеш заробляти? Іди побудуй. Побудуй термінал, постав конкурентні умови, зроби так, щоб авіакомпанії були зацікавлені з тобою працювати і собі заробляй. А так у нас, знаєте, якась така цікава історія. Дякую.
Віктор Васильович, абсолютно підтримую. Да, я так бачу, комітет в цілому підтримує. Єдине питання по Київському вокзалу. 56 мільйонів збитків за минулий рік. Така структура.
Київський вокзал в збитках? Я вам скажу, я був міністром, я знаю, яка війна йде там за кожен кіоск. Я тоді цей Шанхай прибрав, вибачте, то на мене хто тільки не виходив, там за кожен кіоск там такі виходили особистості. Ви кажете, збиткові, вони не можуть екскаватори добудувати вже 15, там скільки, 8 років міняють екскалатор офіційно. Там нема, ніколи не може бути збитків, це надзвичайно прибуткова історія. Ну що ми говоримо?
Буде міністр.
Ну, Одеса отдана в аренду вже давно, аеропорт Одеса.
Буде реплика.
Я повністю згоден з Олександром. Позиція міністерства така ж сама. Збитки 58 мільйонів.
Це поміняйте там керівника і дайте йому фонду збору. Хлопці, перестаньте грати.
Хочете, я вам призначу людину, дам людини. Побачите результат через рік. Ну.
Будь ласка, тільки не на комітеті. Це буде говорити.
Що розписується, що не можуть керувати, то давайте, ну, якщо в борделі не йдуть справи, то може не меблі треба міняти. Ну.
Віктор, все. Так, дякую. Будучи. Так, тоді переходимо до третього розділу питання порядку денного. Це різне. Чи є бажаючі виступити у третьому розділі? У кого є запитання про позиції? Немає. Тоді для підведення підсумків засідання слово надається голові підкомітету з питань залізничного транспорту Скічко Олександру Олександровичу. Він
універсал.
Да, універсал.
Розглянувши на виїзному засіданні 28 листопада 2019 року в державному
підприємстві... Це під протокол, це для...
Так точно. Розглянувши на виїзному засіданні 28 листопада 2019 року в державному підприємстві Міжнародного аеропорту Бориспіль питання щодо стану, проблем та перспектив розвитку державного підприємства Міжнародного аеропорту Бориспіль, комітет вважає за доцільне. Перше. Про перспективи розбудови мультимодального транспорту вузла хаба на базі аеропорту Бориспіль. Законодавство і регуляторна політика бачення потреб, доцільність реформ, необхідність підтримки комітету. Пропонується розглянути проекти законів про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо вдосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України. Від 12.11.2019 номер 2424 та про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом. Зареєстрований за номером 2425 від 12.11.2019. На засіданні комітету відповідно до статті 93 Закону України про регламент Верховної Ради України та рекомендувати Верховній Раді України прийняти проекти законів за основу. Враховуючи, що 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження номер 293 про схвалення концепції розвитку міжнародного аеропорту Бориспіль за період до 2045 року, який передбачається розвиток аеропорту як міжнародного вузлового аеропорту, хабу, пропонується рекомендувати Кабінету міністрів України вжити заходів для реалізації концепції. Мережі міжнародних і внутрішніх польотів з до аеропорту Бориспіль. Пропонується взяти до відома інформацію щодо розвитку мережі внутрішніх і міжнародних польотів з до аеропорту Бориспіль. Друге питання. Розгляд звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державного підприємства у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України в частині діяльності державного підприємства Міжнародного аеропорту Бориспіль. За результатами аудиту Рахункова палата рекомендувала державному підприємству Міжнародного аеропорту Бориспіль наступне. Завершити введення в експлуатацію паркінгу в установленому законодавством порядку. Провести інвентаризацію договорів оренди нерухомого майна та забезпечити їх відповідність нормам законодавства. Розробити генеральний план, детальний план території та план зонування. Забезпечити оформлення правовстановлюючих документів на всі земельні ділянки, які є у власності. А також направити звіт Рахункової палати до відповідних контролюючих органів. Також третє. Пропонується взяти до відома інформацію народного депутата України Негулевського Ігоря Петровича щодо призначення керівника державного підприємства «Украерорух». Відповідно до встановлених вимог та причин зриву терміну технічної інтеграції України у спільну систему маршрутних зборів Євроконтролю. Доручити Міністерству інфраструктури України доповісти зазначених питань на засіданні Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пропонується взяти до відома інформацію Рахункової палати. Друге, заслухати керівництво Державного підприємства Міжнародного аеропорту Бориспіль про вжиті заходи щодо усунення недоліків та порушення на засіданні комітету в лютому-березні 2020 року.
Дякую, Олександр. Я хочу поставити на голосування рішення виїзного засідання Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Стан діяльності ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль. Проблемні питання та перспективи розвитку».
Юрійович, а може доповнити
будь ласка,
проект рішення? Може звернутися до Кабінету міністрів, переглянути питання акцизів, врахувати це питання на наступний рік в проєкті змін до бюджету, щоб ми це питання могли хоча б ініціювати, щоб воно почало вирішуватися, щоб поставити перед урядом це питання. І воно, хай уряд дає відповідь обґрунтовану, чому вони можуть це зробити чи не можуть. І в тому числі звернутися там ще прописати конкретно до уряду, щоб з бюджету на наступний наступний рік виключити 90% зборів з аеропорта, щоб вони це теж підготували рішення і внесли на розгляд Верховної Ради, бо це зміни до бюджету на наступний рік. І одне питання, і друге. Це треба вже по прийнятому бюджету тепер нам вносити корективи. І вони мають підготувати ці корективи, внести проєкт закону, і ми його маємо проголосувати. Просто поставити перед урядом ці два питання і вписати їх в проєкт рішення засідання комітету. Дякую. Якщо підтримуєте.
Де поставили би? Я хочу чути думку комітету.
Не, ну надо понять, потому что ставим на вопрос на голосование. А потом, пожалуйста, второй раз.
Віктор Васильович, тоді
питання добавити в проект рішення, добавити в проект рішення комітету два пункти: звернутися до уряду України з питанням щодо підготовки змін до бюджету на 2020 рік щодо, ну там юридично випишемо, по-перше, цих акцизних зборів додаткові, які є подвійним оподаткуванням. І друге питання щодо перегляду 90% сплати дивідендів аеропортом Бориспіль 2020 року. І змінити їх на 40%, як було передбачено фінансовим планом. І Львів, так. Да. Бориспіль, ні, так бюджет прийнятий. Ми звертаємося до уряду, щоб вони підготували це рішення щодо, ну, проект закону щодо змін. Да. Так, а ми можемо, ви зрозумієте, якщо буде рішення комітету, вони мають щось відповісти і якусь дію зробити, хоча б написати де чи ні. А якщо ми знов залишаємо просто на їх розгляд, вони можуть півроку це розглядати, захочуть внесуть, захочуть не внесуть, і ми ніколи не закінчимо цю історію. Дякую. Знаєте, я вже так, я не розумію, чого мовчить, Міністерство інфраструктури, бо я, по суті, вас рятую. Ви один на один зараз з Міністерством фінансів. Якщо б ви були розумні, ви б зараз схопилися, підтримували мою ініціативу, бо ми вам допомагаємо, стали на вашу сторону, скажімо так, проти Міністерства фінансів. Ви мовчите. Ну, не хочете, я можу не ініціювати.
Це ж рішення комітету. Як ви вирішите?
Все правильно, дякую.
Давайте ми вже вирішимо нашу. Так, ми ставимо на голосування. Тут насправді немає
жахів. Давайте ще руху дамо слово. Ярмак, підождіть. Ярмак, дайте слово. Надайте.
Так, ще раз по питанню техінтеграції. Я хотів зробити невеличкий коментар.
Ні, це друге, це потім. Да, давайте одне, а потім друге буде.
Добре, дякую.
Ви вже поділи твої новини раз. Я думаю, що чому
А якщо ми просто послухали, як в кінотеатрі, і пішли, то ну то що толку? Та, ну давайте рішення якісь приймати. Давайте тиснути. Тиснути уряд, Міністерство фінансів, хай рухаються.
Та ми не знімаємо цей.
Я думаю, так, що ми на комітеті
почуємо. Все. Давайте. Віктор Васильович. Все вже рішення ми приймаємо. Да, питання будуть потім. Віктор Васильович, я пропоную це окремо на комітеті розглянути і винести це питання. Да. Або через підкомітет. Ну, не то, що тут зараз ми... Це якраз таке. Ні, це не рішення комітету, це моя пропозиція. Це нема рішення чи комітету. Ми не вирішили нічого. Да, ми все... Ти мене будеш... Дякую. Тому що так буде, мабуть, краще. Да? Да, доопрацюємо, не будемо це голосувати. Да, ми домовилися, і так це не є питання, про яке ми будемо голосувати. Дякую, Ніколай Михайлович. Тоді я все ж таки ще раз хочу поставити на голосування рішення виїзного засідання комітету з питань транспорту та інфраструктури, стан діяльності ДП Міжнародний аеропорт Бориспіль, проблемні питання, перспективний розвиток. Я прошу вас визначитись і голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Ну що, я дякую всім за плідну співпрацю. Бажаю успіхів і всього найкращого. Це наше перше виїзне засідання, з яким я вас і поздравляю.
Ну, надо же ехать. Послушаешь? Да, мы потом послушаем. Зачем?